Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u komentovaného zpravodajství. Máme tedy neděli 18. dubna roku 2021 a jdeme se na to kouknout tedy s inženýrem Jaroslavem Tichým zde na svobodném vysílači, takže já ho zdravím a vítám. Hezký večer. Výborně. Jo, počkat, teď. Asi jste nebyl slyšet. Martin zapomněl to něco zapnout, ale to nevadí. Tak, pan inženýr pozdravil, sice to nebylo slyšet. No už ale, teda myslím, tak se koukneme tedy na to, co nás čeká a nemine. Koukneme se tedy samozřejmě na události z USA, také na nejnovější vývoj situace na Ukrajině. Mrkneme na novinky z domova, to od pátku máme toho plnou hlavu, že ano, od soboty. Také se mrkneme na informace z Ruské federace, zprávy odjinud, aktualitama ji zabrousíme do Evropské unie. A zakončíme to tedy chorotavirusem, vakcínami a jejich následky asi pro všechno a nejenom následky vakcín. No už jdeme se na to kouknout, události v USA. Tak to já jsem teď úplně mimo, protože jsem to nějak nesledoval, takže vůbec nevím, pane inženýre, co se tam teď děje za poslední týden.
Já bych ještě úplně úvodem zmínil jednu věc. Těch zpráv je opravdu hodně, to znamená, nepředpokládám ani, že se dneska dostaneme na tematické okénko. Pokud přesto bychom se na ně dostali, tak bych jenom tam aspoň v krátkosti chtěl rozebrat některé věci, které se týkají budoucího modelu nebo vůbec možností, které existují uspořádání světa, uspořádání vůbec společnosti jako takové, protože má zatím v podstatě NVO, nový světový řád, což je teda likvidace více než 90% lidí, to je 6,5 miliardy pryč a pak ještě půl miliardy, tak 7,8. Odebrání veškerého majetku ještě předtím a tak dál, těm lidem zotročení toho zbytku, nahrazení těch lidí stroje a tak dál, takže to je jedna varianta. Druhá varianta je tam v podstatě, která se nabízí, a to je varianta, kterou Putin zmínil i tedy na tom Davoském fóru. On ji sám nazývá ruský svět, což je teda v podstatě teda mírová spolupráce teda na bázi národních států, jejich základem je teda rodina, klasická rodina, táta, máma, děti, roboty jenom teda k ulehčení lidské práce, nikoli k náhradě lidí, osobnostní rozvoj lidí, využití nových poznatků vědy a techniky k tomu, aby teda ten život na té planetě byl skutečně udržitelný, žádná likvidace lidí a podobně. Proč to říkám? Protože 21. to znamená, to je příští středu, tak bude mít Vladimír Putin velké vystoupení před oběma komorami ruského parlamentu, kde má přednes nějaký zásadní projev a lze čekat, že tam bude tyto záležitosti, že tam bude blíže precizovat. To je jako jedna věc. A nelze vyloučit, že tam dokonce bude i přednášet některé věci, které se budou týkat posílení ruské suverenity a všeho, co s tím souvisí. Ale to nechci předbíhat, jenom chci upozornit na tento, na tuto záležitost, kterou je prostě potřeba sledovat, a my bychom se pak k tomu asi vrátili zimně buď další neděli, anebo možná dokonce pak k té dvouhodinovce, až zase bude, což je ještě teďka, to jsou ty úterní dvouhodinovky, což je teďka ještě 14, za 14 dní. Uvidíme podle situace.
No, tak. Máme změnu, pane inženýre, takže můžete naplánovat rychlejš toto úterý, protože mě změnili směny a tento týden jsem se dozvěděl, že budu mít zase ranní, takže večer
toto,
bude
toto,
volno.
Toto úterý 20. už máte na mysli?
Ano.
Když problém je v tom, že ten Putin bude ještě 20. Takže bych to, ale jako já to 20. uvidím, co se dá dělat, když tak to využijeme k nějakému jinému. Já si to poznamenám, úterý 20. je možné, zkusím něco udělat. Tak se tady popovím o tom. Dobře, pojďme teďka teda k těm událostem ve Spojených státech, kterých teda také je poměrně dost. Začnu hned takovou první. Jeví se, že zimě dochází k určitému rozkolu mezi Kamalou Harrisovou a Joe Bidenem, protože už jsou to skoro 3 týdny, co americký prezident Joe Biden pověřil svou, řekněme zatím, pravou ruku, jinak to měla být budoucí náhradnice Kamalou Harrisovou úkolem, aby zmírnila migrační tlak na jižní hranici s Mexikem. On teda konkrétně ten úkol, který dál kdy formuloval, tak měla zjistit příčiny těchto problémů, těch migračních, které se tam najednou hromadí. No ta příčina byla jasná, to nemusela tam ani moc jezdit. To znamená, to byla změna prostě toho zákona, který předtím tam vlastně vyhlásil Trump, protože Biden začal tím, že vlastně začal hlavně rušit hlava nehlava to, co předtím udělal Trump. No a oni teď si začali teda zaprvé hromadit teda migranti, které tam měli malé jako děti a ty tam pak někde přechovávali v nějakých klecích, aby jim tam nikdy neběhali. Prostě hrozné věci tam byly. Takže Kamala Harrisová tam ale nejela, byla proto tedy kritizována, protože ta migrační krize se tam jaksi velmi tedy stupňuje. Teď tam bylo asi 18 000 dětí někde takhle umístěno a jinak tedy v podstatě tedy lidé konstatovali, že teda Bidenova migrační politika skolabovala, Harrisová tam ještě nedorazila. A místo toho teda se já podívat na vakcinační centrum v Kalifornii a den poté navštívila Chicago, kde si šla do místní pekárny koupit kousek německého čokoládového dortu. Takže tím teda tam byla jaksi ze strany teda lidí hodně, hodně kritizována a zdá se, že to tam jaksi mezi nimi nescela klape tedy. Ono už od samého počátku, už od té doby, kdy vlastně tam mělo být nějaké teda to bombardování v té Sýrii nebo ostřelování raketami a Harrisové to neřekli, to nebylo řečeno, zase dověděl až post festum, tak bylo vlastně spekulováno o tom, že tedy zřejmě Harrisová, že se trošku jako vymyká tedy tomu řízení, že příliš narostla, vymyká se těm, kteří tam v podstatě tu funkci nahráli a že je prostě potřeba je trošku jako zase uklidnit, aby nevyrostla příliš. Uvidíme, jak se bude celé vyvíjet, zatím je ten problém prostě takto. Takže to je k první věci, takže hranice versus dortík, jak tam někde jako píší tedy i americké noviny, no, si myslím, že ten problém oni tam mají teďka vůbec jako výrazně více. Uvidíme, jak se s nimi poperou. Pravda je ta, ale že je zajímavý moment, a ten si neodpustím, abych ho nepřipomenul, kdy některé americké noviny začínají přicházet na to, že Biden aspoň v něčem se začíná blížit té politice Trumpa, což je velmi zajímavé a svědčilo by to o tom, že vlastně ten Biden, že nebyl jenom čistě jako to jeho dosazení, že nebylo jenom čistě produktem Deep State, ale že v podstatě nějak tomu ani zvlášť nebránili globalisté. Takže uvidíme, jak se to celé dá vyvine. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy uvalily na Rusko nové sankce. Biden dokonce vyhlásil výjimečný stav. Moskva si teda tím pádem předvolala amerického vyslance a konkrétně teda 15. teda ten Bílý dům informoval o svém, říká se Bílý dům, oni v tom Bílém domě ani nejsou, ale to je jedno, Bílý dům o své rozhodnutí uvalit sankce na Rusko a údajně se za činnost ruské vlády a zpravodajských služeb, které údajně podkopávají suverenitu Spojených států. To jsou takové ty, to je jako s ten Skripalem údajně a velice pravděpodobně a domníváme se, že a tak dál. Takže pravili Američané, že nadále budou usilovat o to, aby Rusko neslo odpovědnost za zlomyslnou činnost v kybernetickém prostředí tentokrát. Takže v rámci tohoto opatření bude vyhoštěno 10 zaměstnanců ruské diplomatické mise, či 10 diplomatů ve Washingtonu, což by měly být teda údajně ruští zpravodajští jaksi představitelé. No, samozřejmě, že a konto toho bude vypovězeno se zrcadlově 10 amerických členů ambasády z Ruska, ale nebude to všechno, bude toho více, ale k tomu se ještě dostaneme. Zvláštní je to, že mezi tím tedy Biden volá Putina, kdy tedy, jak se spolu rozmluvají, kdy tedy Biden chce tedy se sejít, kdy pak Biden hovoří o tom, že prostě, co se dá dělat, Rusko je velmoc, je prostě potřeba to ctít a je prostě potřeba z toho vycházet, takže Biden o něčem hovoří, něco jiného potom v praxi probíhá. Lze to samozřejmě vysvětlit tím, že ten Biden je také jaksi ve více tlacích a na rozdíl od Trumpa, on není tlaku jenom od demokratů, protože aspoň za tím Trumpem stála většina, i když ne všichni republikáni, tak většina. Zatímco tady ten Biden je v podstatě v tlaku prakticky pouze jenom o těch demokratů. Takže je na tom ještě možná o co si hůře. Takže Biden označil teda Rusko za velmoc, oznámil kurz ke zlepšení vztahu s Moskvou, no ale mezi tím tam dobíhají takovéto zase věci, jako jsou zase další restrikce, další sankce, což může být z důvodu, o kterém já hovořím, a jednak také proto, že některé věci jdou jaksi určitou setrvačností. Takže se někdy se mohou některé potkat, byť třeba začaly v různou dobu. Takže jinak tedy začali plánovat, nebo navrhuje Biden teda se potkat. Zatím ta debata je o tom, že by to zřejmě bylo ve Vídni. Nicméně Rusové to jaksi splněním určitých podmínek podmiňují. Uvidíme, jak se to celé vyvine. Zatím teda ty sankce k tomu, ty americké sankce k tomu jako nepřispívají. Takže tolik teda k této zprávě. Dalších zpráv, které máme, tak Biden tím svým zájmem potkat se v Evropě přednostně s Putinem, tak vyvolal údajně až tedy šok v těch řadách teda těch evropských představitelů, teda míněno představitelů EU, s tím, že tedy při jeho první návštěvě v Evropě, takže se nestřetne s kancelářkou Merkelovou či s francouzským prezidentem Macronem, ale s Putinem. Takže já bych toto okomentoval, protože oni se nesmí divit. Oni sami politiku, kterou dělají, tak oni sami se degradují do jaksi naprosto druhořadé pozice. To je jako jedna věc. A podívejte se nedávno jenom v tom Turecku s tou židlí pro tu von der Leyenovou a podobně. To se podívejte, to je klasika. A představte si, že by někdo nepřipravil židli při nějakém jednání třeba pro Trumpa. Víte, co by tam s ním provedl? A Petr, to je úplně jiná váha. Jo? A teď nemám na mysli fyzickou váhu, ale jo, prostě tohle prostě nejsou osobnosti a pramení to všechno z toho, že jsou to lidé, kteří jsou tam dosazení jenom, aby prostě prováděli úkoly, které jsou jim zadávány ze zákulisí. Takže se pak nesmí jako divit, že nikdo až tak moc jako nebere. A ještě je tam jedna taková připomínka, nebo to je ještě jeden důvod toho šoku, že najednou, co ta normandská čtyřka, když v té normandské čtyřce, že oni jsou přece ty Francouzi i ty Němci jsou v té normandské čtyřce, protože se bude mimo jiné, teda ten Putin s tím Bidenem budou hovořit i o Ukrajině, a což je teda ta normandská čtyřka, že oni jsou přece v té normandské čtyřce a že nejsou bráni jako v potaz a tak dál. Na to je jednoduchá otázka. Co v té normandské čtyřce za celou tu dobu předvedli? Když oni byli garanty za Ukrajinu, tak Ukrajinu podporovali v tom, co ta Ukrajina dělala, když to sabotovala. Teď to vyvrcholilo tím, naopak jako vytýkali Moskvě, že Moskva co si neplní, Moskva nebyla. Přece účastníkem Moskva byla také jenom garantem. A v podstatě Ukrajina se s těmi dvěma donbaskými republikami nebyla o ničem schopná dohodnout, protože nechtěla. Teď nakonec řekla, že to prostě plnit nebude, ty smlouvy a hotovo. Takže oni vlastně opět sami se svojí činností nebo nečinností se naprosto zdegradovali. Tak toto je výsledek. Toto je výsledek. Oni pouze fruktifikují výsledky své předchozí činnosti. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak. Pan Pekin na to upozorňoval několikrát, že vlastně no. Neustále se útočí na Rusko, že Rusko Ruská federace, aby jsme byli přesní, neplní normandský a minský, ale tam jsou také jenom garanty, dámy a pánové. Jsou to stejné lži, co nám tady zase z mediálního hlavního proudu proudí, no, asi podobně jako, že dva jediný aktivní agenti GRU, ruské tajné služby, mají tolik práce po Evropě, že v roce 2014 chodí vyhazovat ve Vrběticích muničák, že ano, aby zabránili vyzbrojování ukrajinských a džihadistických nebo syrských vojsk. A pak ještě lítají do Salisbury otravovat Skripala, aby ten zázračně přežil a další věci. Za chvilku bychom se možná dozvěděli, že chtěli odmontovat i reaktor v Dukovanech nebo v Temelíně, že ano. A Bůh ví co. Všechno. Takže směšné, kdo má všech pět pohromadě, komu ještě mozek myslí, musí mu už blikat varovná červená kontrolka v hlavě. Že se tady děje levá.
No, zlí jazykové tvrdí, že ještě máme v rezervě tu otrávenou Bečvu, za to také mohou, a když bude nejhůř, tak i za zapálení Notre Dame, ale to si ještě počkáme. Pojďme zpátky, ještě se na toto téma se ještě dneska ještě dostaneme. Další informace ještě je tedy ze Spojených států, kde tedy ekonom tam hovoří v rozhovoru ekonom Anton Ljubič pro noviny Vzgliad, kdy komentuje zprávu do Wall Street Journal o jakémsi skrytém změkčení těch sankcí USA proti ruskému státnímu dluhu, kdy teda vlastně by byly, kdyby to bylo natvrdo, tak by byly teda vlastně potrestány americké a britské subjekty, které koupily teda dluhopisy ruské, protože by pak s takovým dluhem nemohli provádět operace, ale ten zmírňující faktor je takový, že v podstatě bude změkčení, kdy vlastně teda ty operace se budou moct dělat přes prostředkovatele. Takže zase až o tolik nejde, jo? Takže je to zase taková ta úlitba těm americkým jestřábům, řeknu, podívejte se, jak jsme zase na ty Rusy byli tvrdí, jak jsme byli ostrý na ně a tak dál, co jsme jim všechno jako prostě zase neprovedli, ale přitom ten dopad zase až takový nebude. A v této souvislosti se dokonce Biden ozval s tím, že, nebo Spojené státy, že vyzvali Rusko, aby přiměřeně reagoval na nové sankce. Takže Joe Biden během projevu v Bílém domě vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby proporčně reagoval na nové americké sankce. To je to, o čem jsem hovořil. On tam také zmiňuje, že teda byl upřímný, hovořil s prezidentem Putinem s úctou a tak dále. Konverzace byla upřímná, uctivá a tak dále, jak teda by povídal tedy Biden. Takže vidíte, že oni jsou, tam je to jako prostě každou chvilku jinak, je to tam složité. Zajímavá je poslední zpráva ze Spojených států, nebo článek, chcete-li, a je to od Paula Craiga Robertse, který píše velmi často a klade zajímavou otázku. A je i v názvu toho článku. Amerika bude ve válce zničena. Ví to obyčejní Američané? A konstatuje, odpovídá se na to otázku s tím, že Američané mají jen málo zdrojů spolehlivých informací, kromě několika webů, o kterých málo kdo ví. A říká, že se Američané neuvědomují, že ti nejhorší pitomci, kteří v současné době vládnou a disinformují, jsou z Washingtonu a že dali americkou vojenskou záruku neonacistům instalovaným na Ukrajině, Washingtonskou majdanskou revolucí a ta ukrajinská vláda, pokud to tak je, tak ve skutečnosti vyhlásila válku Rusku a slibuje, že získá Krym a Donbaské republiky. To je to, o čem jsem prvé hovořil, takže ty se zcela vymkly těm garantům, tomu Německu a té Francii, takže jako o čem dneska jednat a proč je vůbec tomu brát, protože to Německo s tou Francií naprosto, naprosto nezvládlo svoji roli a to je prostě potřeba si říct, možná, že ji ani nechtělo zvládnout, to je otázka jiná. Takže Ukrajinci chtějí válčit a teď se snaží do toho ještě někoho zatáhnout, aby to nebyli sami. A ty Němci s těmi Francouzi, prostě ty v té své roli, když řeknu, že se neosvědčili, tak to ani nevyjadřuje teda tu podstatu věci. A on tady připomíná jednu věc, že nikdy jsem si nemyslel, že by se nějaká vláda ukázala být tak hloupá jako britská vláda, která v roce 1939 dala Polsku vojenskou záruku, která způsobila, že polská vojenská diktatura přerušila diskuse s Německem o navrácení německého území a lidech ukradených Versailleskou smlouvou. A tato britská záruka byla příčinou druhé světové války. A washingtonští idioti nyní posílili britské idioty. Dali vojenskou záruku ukrajinské vládě stejně hloupě jako Velká Británie a Polsku záruku v roce 1939. A tady říká, jestli je možné, že jsou lidé tak hloupí, že se dostanou do takové situace. A tady říká, jak už zdůrazňoval, tak součástí nebezpečné situace. Oni si je málo kdo vědom, je chyba Kremlu. On jako říká, prezident Putin, ministr Lavrov a jejich mluvčí reagovali na urážky Washingtonu a provokativní akce bezstarostně, aby se vyhnuli eskalaci situace vyvolané válečnými štváči z Washingtonu. Za to musíme respektovat ruské vedení. A odpověď Kremlu do Washingtonu je však nesprávně interpretována jako nedostatek síly. A on vychází z toho, že prostě s Američany lze jednat a oni dodrží smlouvy a o tom se píše jinde a na více místech. Jenom tehdy, když musí, když jsou nuceni. Oni respektují jedině sílu, nic jiného, ničemu jinému nerozumí a oni slušnému jednání a tak dále, tak oni se vysvětlují jako slabost. Takže tohle tady on namítá, Craig Roberts, v podstatě i teda těm Rusům. Já bych tomu celku na jedné straně asi mám pravdu, na druhé straně já se domnívám, že Rusové potřebují získat čas. Potřebují získat čas, aby si, řekněme, dobudovali, dozbrojili se, dobudovali si svoji obranu a tak dále. Víte, že například na tom severu, že to měli hodně odkryté, teď, že už je to jiné. Víte, že Krym už je dneska jinak jako opevněný, než byl a to, čili já si myslím, že oni tam také hráli i dost jako o čas. No, takže ono to je asi tak jako do jisté míry má pravdu, ale myslím si, že asi možná ani jinak jako postupovat ti Rusové nemohli. To je jako můj názor, ale debatovat o tom jistě můžeme, ale nemáme na to dostatek prostě jako přesných informací. Takže to jsou zprávy ze Spojených států. Pojďme dál k dalším hned a další zprávy teda je vývoj situace na Ukrajině. Tam je to velmi zajímavé. Jednak nejprve řeknu úplně jinou zprávu, než byste čekali, vážní posluchači, a ta spočívá v tom, že Ukrajinci učinili rozruch okolo tajných amerických laboratoří nedaleko Charkova, a kde teda ty obyvatele Charkova nikoli bez důvodu věří, že důvodem neočekávaných ohnisek různých chorob v regionu je činnost právě toho amerického biochemického střediska té laboratoře, která vyvíjí podle jistých informací bakteriologické zbraně. A ty občané jsou přesvědčeni, že nelegální činnost laboratoře Pentagonu způsobuje nenapravitelné škody obyvatelům města a regionu a ty místní aktivisté tvrdí, že obyvatelé Charkova se stali pro americkou armádu něco jako pokusnými králíky. A lékaři si začali všímat, že hned, jakmile přeletí vrtulníky nebo letadla, tak začnou nějaké příznaky. Jako by to bylo tady. Tady taky nám jako občas s těmi chemtrails padá jako lecos z nebe. Jo, takže to je tato zpráva. Další zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že bylo oznámeno o příchodu turecké armády na Donbas. Nicméně jde asi o 150 tureckých vojáků, kteří zřejmě měli řídit měli řídit nebo koordinovat akce a vymezovat úkoly pro ozbrojence ze severu Sýrie, které by tam Turecko jaksi přemístilo, jo, který chtěl postavit na, protože problém je v tom, že kdysi je využívali, spolupracovali s nimi v té oblasti Idlíbu a jinde, tam jim hoří půda, teď byli nedávno tam Rusy bombardováni zase znovu, potřebují se jich zbavit, domů je nechtějí, protože tam by jim dělali další problémy, i takých doma už mají dost, některé vyvezli do Libie, tam mají teďka také horkou půdu, takže teď je takový ten nerudovský problém, ne kam s ním, jako s tím slamníkem, ale kam s nimi, takže byla snaha zapojit tady. Tady zase jako narazili tedy na tvrdou vodu, protože už byli varováni Ruskem, ale k tomu se dále dostaneme. Jinak, co je zajímavá záležitost, je, že byla spatřena na Donbasu polská armáda. To je jako velmi zajímavé. Jo, tak jako prostě, abychom věděli teda, jak to tedy na tom východě funguje. No, další zpráva hovoří o tom, že turecké ministerstvo zahraničí zničilo naděje Ukrajiny. Jde o to, že ten Kyjev čekal námořní pomoc Spojených států. Poté, co byl Biden varován, poté, co to dostali dokonce, jestli si vzpomenete o těch sibirských templářů nějaké to varování, tak on nejenom, že teda ty dvě válečné lodi, ten Thomas Cook a Theodore Roosevelt, nevěli do toho Bosporu a Dardanel, otočili se a zatím parkovali někde u Kréty, pak odjeli někam pod Středozemním moři, neznámo kam, ještě se k tomu taky dostaneme, tak krom toho Američané stahli z té linie proti těm donbaským republikám, stáhli své vojáky a přemístili je až do Lvova. A Lvov, když se podíváte na mapu, tak je skoro u podkorpatské Rusy, to znamená na západním okraji Ukrajiny. Takže kyjevské naděje na námořní pomoc USA se zhroutily, aspoň dočasně. A protože tam jde o jednu věc, tam jde o to, že podle té Montrealské smlouvy z roku 1936, tak v podstatě ten kanál obhospodařuje Turecko a to Turecko v podstatě musí se mu nahlásit dopředu, prostě kdo tam má proplout ty do toho Černého moře, tam může být maximálně po dobu 3 týdnů. A je to tam ještě omezené teda velikostí oprostorností těch plavidel a to je 30 tisíc tun. Jo. Takže oni teď měli, a teď to nahlásí, teď mají nějakou dobu, kdy to musí využít a po těch 3 týdnech to jako propadá. Takže podle šéfa tureckého ministerstva zahraničí se jedná o 6. zrušení oznámení ze 14 dříve zaslaných, tedy do Spojených států. Jo. Takže ze Spojených států. Takže teď byla teda jaksi Ukrajina jaksi jako na pokraji šoku, tedy, že tedy je házej přes palubu, ono to tak stejně dopadne asi, ale to ještě nepředbíhejme. Další záležitost je velmi zajímavá a to je interview s Adranikem Migranianem. A sice, což je tedy také analytik, který hovoří o tom, že vnější chladnokrevnost by neměla ruská, by neměla vyvolávat u Západu iluzi možnosti nekonečných provokací, že i Rusko je připraveno hrát bez pravidel, připomíná ještě éru Stalina a tak dál. A dále hovoří o tom, že teda ten Západ hovoří teda s tím Ruskem jaksi jakoby, teď zase přátelsky, ale zároveň Ukrajina stahuje vojenskou techniku k hranicím s Ruskem, USA jich v tom pomáhají a tak dále, a tak dále. Takže teď, co se děje v Litvě, v Lotyšsku, blokují ruské televizní kanály a podobně. Takže je také potřeba si uvědomit, že jsou hlavy států, které mají v oblibě zahraniční politiku, které ne. A tady jako se hovoří o tom také, že že Putin zahraniční politiku v oblibě má a proto také má i výrazného ministra zahraničních věcí. Jinak, že tedy ty Rusové zatím, že dokud není překročena jejich červená linie, takže budou předvádět chladnokrevnost, a že to neznamená, že vnitřní současná situace Moskvu nerozhořčuje, nevytváří problémy v mezinárodních vztazích, takže radí, aby teda se nepodávali ten západ iluzím, že v Rusku se nikdo nepřipravuje k důležitým a rozhodným činům. A je tam zajímavá jedna věc, on říká, že už v roce 2014 měl Putin proměnit Ukrajinu na suchozemský stát, to znamená odříznout je od Černého moře. To je sice pravda, dneska by měl pokoj, ale je otázka, jestli to tehdy bylo možné, protože tehdy ty jako pravidelné jednotky ruské tam nebyly a ti dobrovolníci z toho Donbasu tehdy měli výzbroj takovou, kde jako sehnali, ještě nebyli dozbrojeni a tak dále, takže to asi nebylo dost dobře možné a podle některých informací tam za těmi Ukrajinci už tam pak byly normálně regulární jednotky NATO, takže do takového konfliktu to se nešlo pouštět. Jo. To tady jako ne, jak se není zváženo, ten analytik říká, že v roce 2014 jsme měli realizovat projekt Novorosie, to znamená vyjít až k Podněstří, osvobodit je z blokády ze strany Moldávie a Ukrajiny. Jo, ale takže by to dneska samozřejmě odstranilo velké množství těch problémů, jako je dodávky vody a vůbec jako možnost tedy, aby natovský lodě pronikaly do Azovského moře. No. Tak jako to je pravda asi, ale jen tak to není. Ale tam jako dá říká i jednu věc, že ta nynější situace je v mnohem větší míře zkouška zralosti pro americkou administrativu a myslet si, že tlak a urážky Ruska mohou být nekonečné, je hloupé. A že v konečném důsledku Rusko začne působit v mezích svých možností a ty meze jsou velmi, velmi rozsáhlé. Takže to hodnotí ten analytik, bych řekl, jako velmi tedy jako rozumně s odstupem. No uvidíme, jako jak se ta situace teď dá vyvine, pokud by k nějakému konfliktu došlo. Na toto téma hovořil i opakovaně jako v Kedmi, ať už tedy, když ho zvou do rozhovoru, do toho talk show s tím komentátorem Solovjovem, anebo i s některými jinými, je tam pečený, vařený pořád. Další informace je od, nebo vyjádření od politologa, ukrajinského politologa Michaila Pogrebinského, který hovoří o tom, že Ukrajina směřuje k nevyhnutelnému rozpadu, ukazuje na beznadějnou situaci Ukrajiny a nevyhnutelnou zhroucení státnosti. Zmiňuje i varování ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimíru Zelenskému, že kvapené akce ukrajinského vedení by mohly vést ke zhroucení jejich státnosti. A jinak teda také hovoří o tom, že bez jakéhokoliv vlivu ruské strany hrozí, že další vývoj současné situace Ukrajinců a jejich státu skončí velmi smutně. Oni jsou totiž v plajte, oni totiž krachují. Tam je to o tom, že oni dneska vyberou asi 60% příjmů, které by vybrat měli jako na daních a podobně, takže navíc je ten stát je prostě ždímán, protože když do toho někdo dal 5 miliard dolarů, tak teď to chce i se ziskem prostě získat zpátky, takže je to obtížné. Takže to je tato záležitost. Další zpráva, která ještě z té Ukrajiny je, hovoří o tom, že Rusko oslepilo ukrajinské drony a radary na Donbasu a podle informace srbského webu, kterou zveřejnil čínský portál Sohu, který se specializuje na vojenské otázky, geopolitiku a bezpečnost, tak se v tom článku uvádí, že ukrajinská armáda nyní není schopná používat drony a radarové systémy a ten důvod podle toho Sohu je, že náhlá erupce ruských systémů pro elektronickou válku potlačila signály na pozicích obsazených ukrajinskou vojenskou technikou na Donbasu. A vlastně jde o udušení nepřátelské vojenské elektroniky a jak Sohu uvádí nebo zdůrazňuje, to obvykle nastává před eskalací konfliktu. Takže ti odborníci z toho Sohu odhadují, že tímto způsobem Rusko odrazuje Ukrajinu od války a vybízí ji, aby se vrátila na cestu provádění Minské dohody. a že Rusko a Kyjevu i jeho západním partnerům dalo jasně najevo, že v případě eskalace konfliktu bude chránit své občany na Donbasu. A ruský válečný reportér Alexandr Koc to také napsal pro Sohu, a kde jako říká, že je nejvyšší čas pro přímé dodávky pokročilých zbraňových systémů, včetně systémů protivzdušné obrany a elektronického boje do Doněcké a Luhanské republiky z Jižní Osetie. Jde o to, že Jižní Osetie uznal nezávislost Donbaských republik a proto má právo spolupracovat s oběma republikami v obranné sféře jako samostatný stát. A končí teda tu svoji stáť, ten Alexander Koc, tím, že říká, konec konců Američané neustále dodávají Ukrajině také něco pro válku. Takže to je tedy tato informace. Čili je to teďka to, co udělali Rusové, tak je podobné, jako když tenkrát ta stíhačka atakovala ta ruská, nebo nalétávala jakoby cvičně na toho Thomase Cooka, na tu americkou válečnou loď, a vlastně jim tam vypla vlastně veškeré ty systémy, že oni to nebyli schopni ani zřídit, ani střílet nic.
Myslím, prostě, že jméno bylo Donald Cook, ale to je jedno, Cook tam bylo.
Cook tam byl, myslím, že to byl Thomas Cook nebo Donald Cook.
Použili chybiny nejspíše, že jo, prostředky radioelektronického boje a vyřadili jim prakticky vypli celou loď, včetně obrany, a simulovali tam, myslím, 12x nálety, ta SU-25 Suhoj. A totálně teda si posádka toho torpédoborce nadělala do kalhota, většina pak žádala o přeložení anebo uvolnění z aktivní služby, takže až tak to je to hrozivé, když zkrátka vy si myslíte, že jste na pupku světa a všechno se podle vás točí a nakonec zjistíte, že stačí jedna malá věsíčka a vy jste bez zbraní a vydání na pospas. No, aspoň někdo pocítil zase svoji medicínu, jak bychom řekli u nás. Takže takhle to je.
Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina je pobouřena rozhodnutí ministerstva obrany Ruské federace uzavřít část Černého moře. O co jde? Jde o manévry, ostré střelby a tak dál. Takže jinak dělají ho tam jako pravidelně. Teď je to výhodné i z toho důvodu, protože jestli z druhé strany tam mají přijet ať už tedy americké, podle posledních zpráv není britské válečné lodi, protože Britové, takže teda přijedou podpořit teda tu Ukrajinu, tak samozřejmě je dobře tam část uzavřít, aby náhodou nedošlo k nějaké nešťastné náhodě a nevznikla z toho válka nebo podobně. Takže dále se v té zprávě hovoří, připomínáme, že nedávno Ruská federace oznámila, že v dubnu bude část vodní oblasti regionu ve směru do Kerčského průlivu uzavřena pro státní flotilu a válečné lodě jiných států až do října tohoto roku. Takže dokonce to mě oznámené jako dopředu, tak jako nevím, proč se někdo rozčiluje, ale takže uvidíme, jak to je. Tak je to Donald Cook, koukám tady na to, je to Donald Cook a Theodore Roosevelt. Jo, takže tam nakonec nejeli, otočili se, jsou na kréti, teď se uvidí, jako co, jak bude dál tedy. No. Takže je to takto. Takže to je tato zpráva.
Aby nás někdo nepeskoval Ukrajina... na přesnosti.
No, tak. Tak. Jinak další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinu vrhají do ohniště války o Evropu, že to nějaké čekají na zázrak a že teda tam probíhá prostě na té Ukrajině jako zcela regulárně otevřeně prostě příprava na válku a že vlastně dokonce přijímají zákon, podle kterého by měli mobilizovat během dne prakticky téměř milion záložníků. Samozřejmě, že nezmobilizují, protože hromada lidí jim tam utekla, ty mají jenom papírově, ty už tam dávno nejsou. A jiní kdyby je zmobilizovali, tak jim nemají čím vyzbrojit, vystrojit, ani jim jako dát jídlo, takže ale nicméně umožňuje jim to tedy v každém případě dost podstatně navýšit teda početně teda ty stavy těch ozbrojených sil ukrajinských. Takže vidíte, že tady je jako vyprávění o tom, jak tedy někdo chce někde mírově jednat, když přitom chce válčit. No tak ovšem za podmínky teda, že udělají velký kraval, upozorní na sebe a že někdo přijde podpořit. Že jo? Tak to je jako takhle. No. Takže tam je to dokonce tak, že v podstatě teda to, tomu vedení USA vyhovuje ta pozice, kterou zaujal Zelenský, protože ten sice už v roce 2019 rozhodl, že je tak velkým politickým činitelem, že je schopen přetlačit Rusko, a podle těch jeho činů a toho, co tedy on tvrdil, tak to začali říkat i ty jeho spolupracovníci. Problém je v tom, že ho vnímali jako vedoucího teda takového nějakého jako odkolotoče, protože jako komediant a tak dál. Pak se stal šéfem státu, no, jsou tací, kteří tomu potom postupně uvěřili. A výsledkem je, že Zelenský vlastně postavil ultimátum, že buď teda se změní minské dohody, anebo Ukrajina od nich se distancuje a ukončí fungování. Tak jenom jako, abychom věděli, jak je to tedy s těmi minskými dohodami, a pak se člověk musí zase zpátky zeptat, co teda dělali garanti minských dohod na straně Ukrajiny nebo za Ukrajinu, to znamená Německo a Francie. Nic. Tak co se dneska diví, že na ně dneska nikdo nebere ohled. Jako proč by na ně měl brát, je to ztráta času. Takže dokonce jako prohlašoval Zelenský, že Ukrajina z minských dohod v roce 2019 nebo 2020 vystoupí, pokud do dubna května nebudou přijaty ukrajinské návrhy, což bylo úplně něco jiného. Tak, takže je zajímavá jedna věc, že podle sociologických průzkumů, tak ty ukazují, že vlastně sice většina není pro válku, ale ve srovnání s těmi dalšími skupinami názorovými, tak to, že je nezbytné vybojovat Donbas, zastává 42% občanů Ukrajiny. Cestu k dohodě, tak tam je k tomu se přiklání 37%. Ovšem oni v obou případech počítají s tím, že Západ stejně teda tomu Rusku jak se sváže ruce a to, že nedokáže ten Donbas celá ochránit. Oni, je zajímavý, že nikoho z nich nenapadne, že ta situace bude úplně jiná a prostě pokud se bude Donbas s nima sjednocovat, takže to bude pod Donbasem, nikoho pod nima. To ještě jako nikoho nenapadlo. Aspoň vidíte, jak tam taky funguje tedy ta propaganda a ta jejich neinformovanost. To je jako až tedy opravdu k nevíře. Jo. Takže uvidíme, jak to bude. Každopádně ten konflikt podnicuje Ukrajina, že jo, a proto také na sebe neustále se snaží upozornit a prostě pokřikují, že Rusko napadá, napadne a váče s ním a nic takového se samozřejmě neděje. Jo, takže navíc jako vědí, že tedy jsou na tom úplně špatně, protože vlastně ten rozpočet mají naplněný ze 60%, to jsem říkal, z toho, co vyberou, a zbytek jsou zahraniční úvěry a problém je v tom, že ty úvěry jsou také splatné a Mezinárodní měnový fond už jim žádný peníze nedá, protože jednak chápe, že je nedostane zpátky a potom je to komerční struktura, která vydělává na půjčování peněz a ne na jejich rozdávání. Spojené státy ty zase naopak Ukrajinu hodlají použít jako, řekl bych, spotřební materiál pro ty boje s Ruskem, takže proč by tam jako oni měli marnit peníze. A jinak došli k názoru, že Ukrajina bude bojovat o to efektivněji, či méně peněz jí dejí. To tak bývá, že ty hladoví bojují o to usilovněji. Takže pak je teda jediná možnost, že ta Ukrajina bude schánět peníze na volném trhu, což je není složitý, protože ne každý už ji dneska půjčí. Já bych připomněl tu situaci třeba Itálie, Španělska, Řecka v tom EU. Jenže ty si mohou půjčit přes EU jako organizaci a oni v ní nejsou. Takže ty peníze jsou pro ní si půjdu půjčit a ještě někdo půjčí, tak jsou dražší a dostávají se do situace, kdy vlastně si už ním nevyplatí brát ten úvěr, protože ta jeho cena vlastně anuluje teda tu hodnotu těch opatření, kterými by bylo, nebo pomocí těch peněz půjčených by bylo prostě možné ty problémy řešit. To znamená, že vlastně to ztrácí potom to půjčování smysl. Takže oni jsou, řekl bych, tedy v ideální pasti a teď už vlastně jenom teda spolehají na to, že teda teďka něco vyválčí a že teda a konto toho, že teda si nějakým způsobem pomohou. Ale to je podobně jako Poláci, když se domnívali, že teda když teda teďka oni vlastně dobydou teda to Bělorusko, je tam 70% továren a výrobní prostředků ještě v majetku státu a oni teď si to rozeberou a tak jako jak pomůžou své ekonomice, která kulhá taky. Takže to je podobná situace. Jinak teda ta, jak jsem říkal, ta Ukrajina panikaří, protože ta zahraniční armáda, konkrétně teda ta americká, se teda z východu Ukrajiny se teda stěhuje do toho Lvova. Takže tam je toto, i navíc ty lodě, že jo, kdy teda ty Turci řekli, že teda vlastně tam ta žádost, že tím Američanům propadne, že nevyužijou s těmi dvěma válečnými loděmi. Takže to je toto informace. Je tady ještě jedna záležitost a ta hovoří o tom, že teda ta Británie, že teda tam, jak jsem říkal, na podporu Ukrajiny lodě do toho Černého moře vyšle, což je jako zajímavá zpráva, protože zatím se ta Británie moc jako neangažovala, ta byla vždycky v pozadí, ty to řídili, protože vlastně ty ovládali ty Spojené státy a toho četníka světového za ně dělali ty Spojené státy. Ty to tak moc nefunguje, takže Británie se začíná více angažovat, vystrkává více rušky, což je zajímavé, protože vzhledem k tomu, že v moři kolem Británie jsou ruské jaderné ponorky, tak si myslím, že to je věc jako dosti napováženou. No, je to jejich rozhodnutí. Takže to je teda tato záležitost a ještě jedna poslední z Ukrajiny velmi zajímavá. Prokázala se vina Ukrajiny za to sestřelené MH17, kde bylo nařízeno zničit. Tam je důležité poznamenat, že teda ta federální vyšetřovací agentura FBI zveřejnila dokumenty a zvukové záznamy, které potvrzují, že to byla Ukrajina, která sestřelila to malajské letadlo na obaze nad Donbasem. Ta mezinárodní vyšetřovací skupina obdržela všechny tyto informace už v roce 2017. Byla dokonce samostatně zaslána i fotokopie dokumentu SBU, což je teda ta ukrajinská bezpečnostní služba, ve které bylo nařízeno zničit všechny důkazy o účasti ukrajinské strany na tomto zločinu. A podle všeho si to letadlo spletli a předpokládají, že to je letadlo, ve kterém se vracel Putin z nějaké zahraniční cesty, takže chtěli se střílet Putina. No, takže hovořilo se o tom takto. No. Jinak k tomu ještě byl poslán dvě letadla z Kirovogradu, ale pak tam přiletěl ještě jeden třetí, který vlastně nahradil toho pilota, který měl původně letět, aby dosáhl cíle. To letadlo dokonce mělo i rakety a podle všeho to letadlo ještě teda to MH, tenhle MH17 ještě ho jako dorazilo tedy. Takže nejenom ten ukrajinský buk ze země, ta raketa, ale ještě teda jako letadlo. Takže tolik teda k této informaci. Samozřejmě teďka má probíhat v Holandsku soud, ale samozřejmě tam tyto věci zřejmě nadále jaksi nebudou vzaty v potaz, protože budou mít pořád dokola tedy to též. Takže to jsou tedy zprávy z Ukrajiny. Já bych teďka přišel ke zprávám z domova. Než začnu těmi problémovými, tak začnu příjemnými. Ta první hovoří o tom, že Češi šokují svět, že mají špičkový protinádorový lék, Mito DFO, který zabraňuje metastázování buněk, čili protirakovinový. A takže to je velmi pozitivní zpráva, kdy se hovoří o tom, že vědecký tým z České republiky vyvinul novou protinádorovou látku Mito DFO, která zabraňuje metastázování a podle dostupných informací má látka využívat toho, že nádorové buňky potřebují více železa a zpracování železa proto zablokují, čím zabrání jeho dalšímu růstu. A už se ten objev toho českého týmu objevil v prestižním žurnálu Cancer Research a výzkumníci zároveň požádali o udělení patentu v Evropské unii a ve Spojených státech, či to nechali patentovat. Jinak ta látka Mito DFO, je to tedy zkrátka mitochondriálně cílený deferoxamin, tak dokáže cíleně působit pouze na ty nádorové buňky, využívá tu metabolickou odlišnost těch nádorových buněk od těch zdravých. Na ty zdravé nemá vliv, takže to je jako velká výhoda a ty výzkumníky nyní čeká další fáze testování na několika zvířatech a následně i na lidech. Takže samozřejmě, že ta cesta před tím schválením ještě je dlouhá, ale už to teď vypadá na velmi solidní posun vpřed, jak hovoří zpráva. Tak, to je velmi příznivá zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Česko a Slovensko stahují svá vojska z Afghánistánu a je to v souvislosti s rozhodnutím NATO, které stahuje také, a to stahuje, protože se rozhodl Biden, i když tedy oddal stažení, které slíbil Trump, takže to stáhne k 11. září, k tomu památku 11. září. Takže ministři obrany zahraničních věcí těch členských zemí se v Atlantické aliance dospěli teda k dohodě o zahájení stahování vojsk z Afghánistánu. O té připravenosti stáhnout své vojáky už mluvili i ministři obrany České republiky a Slovenské republiky, konkrétně tedy Lubomír Metnar a Jaroslav Naď. Zdůrazní nutnost kolektivního přístupu v rámci NATO, tomu, komu se to nelíbí, měl by to začít tedy 1. května a trvá to do září, bude to postupné stahování. Samostatně nebudou nic podnikat a musí otázku afgánské mise řešit samostatně, kolektivně. Ten, komu se to nelíbí, tak je prezident Miloš Zeman, že si nemyslí, že by na to měl stavovat svá vojska z Afghánistánu. Těžko říct, jakou mám představu, co tam ta vojska dělají a co by tam hlavně dělala, zejména poté, co vedou Američané. Protože i s těmi Američany, tak tam má ten Talibán pod kontrolou více než 50% území a bude mít jako samozřejmě i další. A vyprávění o tom, že tedy tam teďka udělali ten stát a tu vládu tam posílili tak, že bude schopná čelit, ona nebude schopná čelit. Ta vláda, ona, až tato vojska odejdou, tak ona se s nimi dohodne. Oni prostě splynou. To bude takhle probíhat. Jo. A my tam vlastně jsme na překážku teda nějakému mírovému urovnání. Otázka je, jestli oni jsou to samozřejmě oni z hlediska metod a z hlediska svých postupů a tak, tak jsou to, je to samozřejmě středověk. Jeden z důvodů, proč třeba byli tehdy proti Rusům, když tam byli Rusové, protože tam bylo vzdělání pro ženy a tak dál a prostě byla tam ubírána moc teda ten kmenovým různým náčelníkům a podobně. Mělo to tam být na jiném principu, tak to se jim tam nelíbilo. Takže to tam bude obnoveno, ale zase na druhé straně, že by ten Taliban někde dělal nějaké atentáty nebo něco ve světě, tak to tím jako nedělal. Takže těžko říct, jestli se o nich dá jako jednoznačně hovořit jako o teroristech. To, že se tam bránili teroristickými akty jako v rámci své země, to ano, samozřejmě. Takže to je teda k této zprávě. Další hovoří o tom, že, a to je tedy informace a řekl bych nejkomplexnější, které od pana VK, on to nepochybně rozebírá, já to rozebírat takto nebudu, jenom řeknu jednu věc, že Spojené státy nejprve pověděli 10, tedy ruských diplomatů, potom následující den Poláci 3, což byl čtvrtek, a my v sobotu 18. Pod tedy záminkou, že v roce 2014, že ruští agenti shodou okolností známí z té Skripalovy kauzy, takže zaútočili na ty Vrbětice a vyhodili tam ty sklady do povětří. Já bych připomněl, že ty sklady tam vybouchly dvakrát, že za to už dokonce proběhly soud a byly zjištěni viníci, byly odsouzeni, ale to neplatí a mohou za to jakýsi ruští agenti a jiné agenty, aby mohli ukázat na fotkách, než ty, kteří byli obviněni v té Skripalově kauze, kde vlastně otrávil někoho Novičokem a on zázračně ty Skripalově vstali, tak jako nic jako jiného lepšího nemají. V čem je problém? Ten problém je v tom, že ten Západ dneska čeká na záminku, aby mohl zaútočit. To je jako Hitler, když čekal na záminku a nakonec převlíkl své vybrané vojáky do polských uniform a zaútočili na rozhlasovou stanici v Gliwicích. tam tehdy nějaké pobyly vlastní a tak dál. Pohodili tam v těch polských uniformách nějaké zastřelené snad vězně z koncentráku nebo podobně a udělali z toho vlastně, že napadli tedy, že vlastně napadli Poláci, což byl tady důvod k tomu, aby napadli Polsko. Takže tady my se nejsme schopni poučit vlastní dějin a teď si říkáme o to, aby vlastně naši takzvaní politici vlastně byli, dali tedy na tu záminku k zahájení války, protože ten sklad byl vojenský a za to v podstatě považovat nebo vydávat, to je to správné slovo, vydávat za útok jaksi na naše armádu a tak dále a tak dále. A my, což by nám umožnilo vlastně aktivovat článek 5 Washingtonské smlouvy a chtít vojenský zásah a podobné věci. Byť ono, samozřejmě ta Washingtonská smlouva nehovoří o tom, jakým způsobem ten zásah proběhne, jestli bude zrovna armáda. V jiných článcích té Washingtonské smlouvy se mluví o tom, že to je stejně k odvrácení bezprostředního útoku a jinak jako, že to je k předání k projednání Radě bezpečnosti a podobně, tak jako žádný útok, že by nás tady teďka nějací agenti ohrožovali teďka, tak to jako není, že by to musela nějaká armáda odvracet a dávat to Radě bezpečnosti a podobně, ale víte, jak dneska se věci překrucují, takže jako bohužel je to tady až toto a je to tak načasované, že příští týden má být jednání v Evropské unii. Evropská unie je smluvně provázána článkem tuším 42 smlouvy o Evropské unii s NATO. To znamená, že tady jsou spojitosti, jak to teda do toho NATO, jak to teda do toho NATO dostat. A už tady máme takové ty horlice, které vybízí tedy premiéra Babiše, aby tak jako nepochybně učinil. Prezident si rozumně nechává odstup do konce příštího týdne, aby se vůbec tedy s těmi věcmi seznámil, protože se ukazuje, že zase je tady podezření a velice pravděpodobně a tak dále a tak dále. A důkazy chybí, nehledě k tomu, že tam šlo zřejmě o něco úplně jiného. Tady z těchto armádních skladů ty byly rozkrádány, respektive tady odsud byly na černo prodávány zbraně, střelivo, výbušniny přes Ukrajinu teroristům do Sýrie, kteří tam bojovali právě proti Rusům. Takže ten zájem, pokud by byl, tak by byl zájem na tom, aby se to prokázalo, že tomu tak bylo. A pokud to někdo má prokázat, tak tomu tak musí někde přijít, musí mít někde nějaké stavy, které se spočtou a zjistí se, kolik toho chybí a pak se bude šetřit, kam to přišlo. Samozřejmě, když by to někdo vyhodil do povětří, tak nezjistí nic, čili pokud to někdo vyhodil do povětří úmyslně, tak to bylo prostě proto, aby zamazal stopy a zahladil případně šetření, na které mohli mít Rusové zájem a rozhodně ne na vyhazování skladů. Takže prostě ta situace, uvidíme, jak se vyvine dále. Pravda je ta, že my jsme hned 18, jsme větší pašáci, než jsou Spojené státy, hned 18 těch diplomatů, že my povíme. Nevím, kolik máme ještě my v Rusku, ale to je, jestli nám jich odpovědi, taky 18, pokud nás jako rovnou nepošlou domů, aby jsme tam přestali otravovat, tak si myslím, že tohle jako je těžká chyba, která nás bude mrzet. A dával bych to do souvislosti jednak teda s dostavbou Dukovan a dával bych to taky do souvislosti i zase s připraveným jednáním Biden a Putin. Všimněte si, že když měla být tehdy jednání Jalta 2, tak přišly ty provokace s pomníkem maršála Kuněva, pak s tou multikárou a s tím jakýmsi pomníkem těm vlastovcům a podobně, tak to bylo předtím. Prostě cílem je ty Rusy absolutně jako naštvat, urazit, aby teda konečně, aby v podstatě my jsme zůstali tedy v té zóně, kam zasahuje NVO a kde má být těch přes 90%, to znamená včetně vás a mě, má být likvidováno. A jenom tyto lidé se domnívají, že snad oni jsou tak výjimeční, že jako to přežijí. To jsou stejní lidé, které Pjakin označuje v Rusku za ty podpindostníky, kteří přijdou na řadu také hned po tom, co splní teda svoji roli. Tak jenom jako abychom věděli teda, o čem jako hovoříme. Takže uvidíme, jak se celá věc vyvine. Psali o tom články další. Je tam s podívem to, že premiér, teda místopředseda vlády a ministr vnitra Hamáček na jedné straně chce jít do Moskvy kvůli Sputniku a kvůli tomu, aby nabídl Putinovi, aby jednali s Bidenem v Praze, a za dva dny je tady prostě takovýto veletoč, kdy Hamáček jaksi tvrdí o tom, že vlastně o ničem nevěděl, což tedy samozřejmě ještě vyvrací bývalý ministr vnitra, který byl před ním Chovanec téže strany. Jo. Takže to jsou takové velmi zvláštní záležitosti. A prostě pokud teda je to delší dobu a někdo to někomu zamlčel, tak by z toho měla být vyvozena osobní odpovědnost. To znamená, tady by měli být odvoláváni rovnou někteří ministři. Jo. Protože toto není možné, a jakože by o některých věcech nevěděl zrovna ministr vnitra, je jako velmi zvláštní. A není to jenom on, že jo? Není to jako jenom on, protože navíc otázka teda vůbec tedy i teda těch bezpečnostních složek, prostě pokud teda to bylo, měli důkazy, tak proč už dávno nekonali a proč tedy vždycky používají takové jakési jalové záležitosti. Víme, že to není tak dlouho, když vyprávě, jak to rozbíjeli ty ruské rezidentury, že jim prezident Zeman, že jim jasně řekl, že teda předloží důkazy. Důkazy nepředložili, proto je nazýval čučkaři. A teď najednou vytáhnou jakýsi důkaz, jako, jak to bylo. Já upozorňuji, že ty Vrbětice byly z roku 2014. Takže, že by si nechal nechat čučkář a to a neměl vůbec žádný argumenty a tohle to měl přitom v rukávě, no, mně se to nezdá být pravděpodobné tedy. No, mohu se mýlit, ale víme o tom to, co víme z tisku, ale tady to zpochybňuje ve svém článku například bezpečnostní analytik Jan Schneider, který tento věcem jako nepochybně rozumí. Velmi skepticky se vyslovuje například pan Andor Sándor a někteří další. Dobrý článek je také od pana Ladislava Petrášek, který o tom hovoří také a který jako říká, že prostě také jako výbuch muničního skladu v areálu Vrbětice rok 2014 a tak dál, také hovoří o tom, jak to tam vlastně bylo, že tam byly dokonce i uskladněny některé materiály a věci, které tam vůbec jako nepatřily, že tam byly nalezeny v tom objektu stovky tun munice trhávin, včetně Semtexu, které tam byly skladované bez povolení a tak dále a tak dále. Jo. Takže že tam byl ten materiál nejenom vyřazený ze zásob, teda ze skladů armády České republiky, ale také nezákonná munice nakoupená v cizích státech jako obchodní artikl a podobně. Takže něco šlo prokázat, ale minimum, protože tam byla tak rozsáhlá destrukce, která zničila právě většinu těch důkazů, takže tam šlo jako bezpečně asi o něco jiného. Jinak je tady jedna věc, je zajímavé, že by někdy měl začít, jestliže některé ty vývozy tam odsud byly i za účasti některých státních úředníků našich, tak by to měli okamžitě začít prostě šetřit naše příslušné složky a začít se zabývat tím, že tady odsud byli podporováni teroristé pro Krista Pána. To nikoho neznepokojuje. Tady už měla třeba sedět bezpečnostní rada a už to měli řešit, toto.
Já tady teď děkuji, kdo to poslal, počkat, Robertovi, děkuji. Na Novinkách vyšlo v 18 hodin a 8 minut, nevím, jestli to tam máte nachystáno, také Hamajda. Al-Hamajda řekl, že cesta do Moskvy byla zastírací manévr. Takže je to aktualita, stará tedy 2 hodiny.
Tak zastírací manévr čeho?
Ministr vnitra Al-Hamajda Jan. tedy uvedl, že plánovaná pondělní cesta do Moskvy byla zastírací manévr. Dopředu věděl, že nikam nepoletí, řekl to pro deník N a na Twitteru pak dodal, že akci s vyhoštěním 18 důstojníků SVR a GRU bylo nutné provést diskrétně a avizovaná cesta do Moskvy v tom hrála roli. Citujeme Al-Hamajdu. Vzhledem k rozsáhlosti a ujedinělosti celé akce i v rámci celého NATO a EU bylo nutné ji diskrétně provést, přičemž svou roli hrála i moje avizovaná cesta do Moskvy. Z pochopitelných důvodů nemohu veřejnosti sdělit všechny podrobnosti. Tak, bezpečnostní složky podle něj sehrály fenomenální, dosáhly prý fenomenálního úspěchu, když dále prohlásil tento červený rudý svetr, že vyhoštění 18 důstojníků SVR a GRU a rozbití dvou rezidentur ruských tajných služeb citelně oslabí nepřátelské aktivity ruských agentů nejen vůči České republice. Takže je zajímavé, že už jsou to nepřátelské akce, zkrátka všechno se to staví do formy toho, že jsme byli zákeřně diverzně před tedy 7-8 lety napadeni Ruskou federací a jejich tedy tajnými službami, s tím, že to pomalu vyhlášení války, že ano, chtějí pomalu zavírat, vypadá to, že v Moskvě se zase říká, že to vypadá na uzavření konzulátu České republiky v Ruské federaci, nebo konzulátu, protože počítám, že k rozsáhlosti Ruské federace, jich tam bude vícero. Nuž a uvidíme. Takže takovéto plky Al-Hamajda má, dámy a pánové. Kdo jste si ještě mysleli, že ČSSD AS, tato akciová společnost, která také jede samozřejmě pro kmotry, je něco lepšího než ANO, která samozřejmě jede pro kmotra jednoho, který má nad sebou ale své loutkovodiče, tak jste byli pěkně naivní, tak doufám, že zase budete volit ve volbách ANO a ČSSD, anebo kdokoliv jiného, kdo se tady podílel na to, na té dehonestaci a degradaci České republiky za posledních 30 let aktivně i spoza opony. Tak, to jenom k tomu. Takže takhle se to má a zase studovat můžete, dámy a pánové, sami Al-Hamajdu. Jo, ty keci mi stačily z té jejich tiskovky s Andym Burešem, jak měli včera nebo předevčírem, kdy to vylezlo včera, to myslím bylo, tak to úplně stačilo, takže zase obrázek si udělejte sami, jo, dámy a pánové. Bylo to přesně v té době vlastně v Vrbětice, kdy se potřeboval dostat, zase vzpomenu, včera jsem to vzpomínal v tom speciálu s Aliancí. Věnovali jsme se tomu tady ze všech stran, ze všech směrů, s nejrůznějšími vojenskými a jinými analytiky. Věnovali jsme tomu spoustu pořadů v archivech, bych řekl, že musíte najít. Takže všechno to vypadalo, že ta munice, která tam byla soukromých, dámy a pánové, soukromých zbrojařských firm nebo překupnických firm spíše, jo? Obchodníci se smrtí, koukněte se na krásný film. Obchodník ze smrti, nebo jak se to jmenovalo. Tak zkrátka, nikdo o tom nevěděl, ani samozprávy, něco tam bouchlo, údajně dva lidé zemřeli. Al-Hamajda teď s El Burešem brečí, jak to byl útok, a jak zabili ty ostriví rusáci, ty dva nevinný Čechy. Dámy a pánové, jestliže dneska, a upozorňujeme na to neustále, jestliže dneska zbrojařské firmy a překupnické firmy mají větší zásoby, jak bojové techniky, ať už tanků, bojových vozidel, pěchoty a čehokoliv jiného, a mají i větší zásoby munice, než má česká armáda, tak se někde stala chyba. A jelikož se to neřeší, tak ta chyba je opět zase systémová a dlouhodobě plánovaná. Tak, aby česká armáda, armáda České republiky, abych to řekl správně, byla neakceschopná bránit naše území, aby to byl samozřejmě, jak neustále opakujeme, jenom ten expediční sbor, který bude vysílán na nejrůznější v uvozovkách demokratické, humanitární a jiné antiteroristické, antiislamistické, já nevím, antico všechno, akce a operace do celého světa, samozřejmě zase pod hlavičkou na to, že ano? Takže to si musíte, dámy a pánové, uvědomit. To to, že Excalibur Army, která kolik, jak tam přiletěl ten Antonov na Mošnovské letiště v Ostravě a nakládal, myslím, 3 nebo 4 ty tanky, které údajně letěly někam do, jakože do Afriky, ty nevím kam, do Mali nebo do kterého státu to měly letět, tak samozřejmě víte, že jsme vás tady upozorňovali, že zprávy jsou takové, že nad Středozemním mořem okamžitě vypli transpondéry, udělali obrat okolo řeckých ostrovů nebo a směřovali na Ukrajinu. To, že na Ukrajinu od roku 2014 neustále proudí vojenská technika ze západu, ať už jsou to VVPčka, tanky, zase cokoliv jiného, nákladní automobily, radiostanice a všechno možné, a zpátky se nic nevrací. Na to jsme vás tady upozorňovali už taky před x lety, teď na to tedy Pavol, no a teď jsem zapomněl to jeho příjmení, na to upozorňoval, jsem to včera vlastně tady sdílal, takže já jsem to kouknu, syn toho politika, tady Slotův, Pavol Slota, říká, toto není válečná zóna, to je vlaková stanice ve Slovenské Nitře, kde jsou ty vlaky naložené vojenskou technikou. Takže dámy a pánové, tak to probíhá. Zpátky se nic nevrací, jezdí to přes Slovensko vesle, přes Rakousko, přes Maďarsko, takže takto se ta situace má. A někdo tu hraje se celá kramenský čas, když víme, musíme si to dát do souvislostí, že covid pandemie se blíží pomalu ke svému konci. Vidíte, prakticky dneska prý, teď nevím, co to bylo za server, Novinky nebo Kýošlaka, že tam prakticky na titulce nebyla žádná zpráva COVID. Čísla najednou také klesají. Ať se tady testovalo brutálně první týden ve školách, že ano, i přes tedy odpor rodičů a některých trošku s otevřenou myslí učitelů a také ředitelů škol a zástupců zřizovatelů. Tak zkrátka takhle to je a prakticky ani jedna covid zpráva nebyla, ale všechno teď zase rozeznívá akci smradlavou vrtěti psem, tedy Bureš a Al-Hamajda. El Bureš a Al-Hamajda, co nám rozjeli tedy včera večer, takže takto se to má. A vidíme, kam jsme se, dámy a pánové, zařadili a přímo nás to vystavuje zase možným, řekněme, když tak odvětným útokům ze strany Ruské federace, kdyby se něco stalo. Neustále to tady opakujeme, že už v těch 60. letech bylo vybráno ze strany i cizáků vlastně západu přes 60 vlastně těch cílů, které měly být terčem jaderných pum ze strany NATO a tak to zkrátka je. A když teď se tady do toho pouštíme, je to jenom zase na nás, dámy a pánové. Otevřené dopisy máte pro ruskou ambasádu, e-maily máte, počítám, že telefony máte, máte počítače, máte tablety, dohledat i e-mailovou adresu ruské ambasády není zas takový problém, když dokážete dohledat naše vysílání. Tím pádem můžete zase udělat malý krůček za sebe i za své blízké. Takže já děkuji Robertovi tady za zprávu o Al-Hamajdovi a můžeme asi dále.
Já bych tomu chtěl říct jenom ještě to, že jednak bývalý ministr vnitra Milan Chovanec, shodou okolností ze stejné strany teda, jako je pan Hamáček, tak on byl ministrem teda v době, když teda to v těch Vrběticích bouchlo. Teď, když se ho ptali, tak říkal, že ho to překvapuje, že by nějací agenti, špioni a tak dál, že je to pro ně zcela nová informace, že nic takového, jako ne, že v ničem takovém tehdy jako nebylo a říkal, že žádné takové indicie jako neměli, že by jako něco takového bylo. A aspoň v té době, ale jinak jako samozřejmě, že celou tu kauzu, jako že oni musel tedy Hamáček vědět, protože Hamáček nejdřív řekl, že oni nevěděl, že jako a tak dále, a pak jako najednou, čili je vůbec otázka, kdy tedy a co tedy vlastně někdo objevil, když to teďka teda tvrdí, oni teda neobjevili asi nic, protože se říkají velice pravděpodobně a takové ty věci a domníváme se a podobně. Takže teď se jako tady říká, že někteří členové vlády, že informace o činnosti ruských agentů měli několik dní a podobně, že jo, takže no, to je jako jedna záležitost.
Já ale jsem slyšel, že 2 roky to Biska věděla, nebo to, naše tajné služby 2 roky.
No možná Biska, já hovořím o členech vlády, ale jako na druhé straně, pokud teda chtěl pan prezident, a to nejsou 2 roky, když chtěl, aby teda Biska teda předložila vlastně teda ty agenty a tohle, tak mu nebyla schopna předložit nic a jestli už to 2 roky měla, tak se divím, proč mu to nepředložila. Jo? Tak. Z toho pak vzniklo ten pojem čučkaři. Právě proto, protože nebyli schopni, jenom povídali, nebyli schopni doložit vůbec nic a najednou říkají, že to mají 2 roky. Jako je to divné celé, jo? Je to celé divné. Další věc, která tady v této souvislosti snad je, je i teda ta, že prostě to jednak ukazuje teda na tu naši roli, protože my nemáme zaprvé žádnou zahraniční politiku a za druhý vidíte, že jsme zcela pod vlivem. Nemyslím alkoholovým, ale prostě my jsme kolonie. Jako vidíte, položme si otázku, podívejte se, co my tady máme pořád za příhody, proč to nemají Maďaři třeba? Jako na to, ty Maďaři jsou také v EU, taky mají tak 10 milionů obyvatel zhruba, a proč tam oni nemají takové neustále takové trapné příhody, jako tady máme my?
No, protože se nestaví na vlastní a na zadní proti Evropské unii, že ano, neustupují, nelezou do zádele a dokonce se
mají nějakou vlastní politiku prostě v rámci možností. No.
A spojují se s Čínou díky tomu očkování, čím se přiřadili ke globálnímu prediktoru a jedou a vládnou.
No a to by lidé měli poslouchat, až na sebou vyprávět, že když to jde někomu jinému, takže propadnou hlasy, a aby to dali tady těm, co nás teda takhle reprezentují, a tady vidíme ty výsledky.
Tak.
Tady vidíme ty výsledky. Tak tady těm zase budou dávat lidi hlasy? Jako kdy to skončí tohle? Teď to je nekonečný, že pořád ty lidi budou to a pořád budou opakovat stejné chyby a vidí potom, kam to vede. Teď to není možný tohle. Takže tolik teda tady k této věci, jako dal by se o tom povídat asi hodně dlouho, ale jako to není účelem tohoto programu. Já bych teďka přišel na informace z Ruské federace, těch je také dost. Tak jednak zase dobrá zpráva na začátku. V Rusku byl patentován lék na prevenci COVID ve formě spreje, jmenuje se MIR-19, byl patentován tedy, a jde o to, že Federální biomedicínská agentura ruská FMBA získala patent na lék pro léčbu a prevenci koronaviru pod názvem MIR-19. Ten patent byl vydán státnímu výzkumnému středisku Imunologický institut, či to je jiný zase, než dělal Sputnik. A hovoří se v té zprávě o tom, že ten MIR-19 je jedinečně unikátní lék založený na použití mikroRNA a je bezpečný pro člověka, neovlivňuje lidský genom ani imunitu, ale zároveň vysoce účinně vypne kopírování či replikaci viru a předchází nejtěžším formám infekce koronaviru, včetně prevence pneumonitidy, akutních respiračních syndromů, syndromů akutní dechové tísně na pozadí koronavirové infekce, jak uvádí vedoucí FMBA Veronika Skorcová, jak bylo oznámeno tedy. Takže, a je, to je důležité, to léčivo je určeno k inhalaci nebo k intranazální aplikaci, což je na sliznici, jako daný, čili žádné injekce. Jo. Takže vidíte, že prostě jinak první fáze klinických studií byla provedena, prokázala bezpečnost a dobrou snášenlivost tady tohoto léku, a druhá fáze výzkumu začne brzo a zúčastní se už pacienti s koronavirem. Jo, tak vidíte, že oni jedou jako pily teda, jo, z hlediska těch léků na to. Takže to je dobrá zpráva obecně pro pacienty a pro lidstvo, protože a důležité je, že prostě to tam nemá ty škodlivé účinky, jako mají prostě tady ty léky, které, teda ty takzvané vakcíny, které vlastně ani vakcínami fakticky nejsou.
Tak, já jsem chtěl zmínit zase, když to jsme mohli na konci, že zkrátka, pokud vím, tak Západ neměl živý vzorek toho, co řádilo tedy v Číně, když tam padali lidé na ulici. Takže se ale vaří z vody, že ano, tyto v úvozovkách vakcíny, což víme, že vakcíny prakticky nejsou, když to jenom jako, když už to chytíte, tak to má zmírnit ten ten průběh nemoci. No tak když budete mít silnou imunitu přirozenou, budovanou zdravou stravou, zdravotním stylem, životním stylem zdravým, že ano, a pokud budete mít dobrou imunitu třeba si díky otužování a dalším věcem, no tak v tom případě už nepotřebujete ty jejich v uvozovkách vakcíny, že ano. Tak to zkrátka je, no. To si zase lidé musí uvědomit sami, dámy a pánové, a myšlenky ovládají hmotu v tomto stvoření, takže není to naopak, jak se nám zase materialisté snaží říci, takže i vaše myšlenky ovlivňují to, co se s vaším tělem děje. Takhle to zkrátka je.
Další zpráva hovoří, mu vychází z rozhovoru s Jakobem Kedmým, což je vlastně ruský žid, dneska žijící v Izraeli, a je to bývalý náčelník jedné z izraelských rozvědek, a jinak jako brán jako expert, jak říkám, v té ruské televizi každou chvilku, ale on vystupuje mezinárodně i jinak. A jako Kedmý hovořil o tom, jaké kroky Ruské federace přiměly tedy, nebo vyděsili Bidena, že volal Putina. A on hovořil o tom, proč to velení těch zahraničních armád je velmi opatrné vůči moderní armádě Ruské federace. A on jako říká, že hlavní důvod, který k tomu vedl, bylo vlastně prokázání schopnosti Ruska přemístit během několika hodin několik armád na vzdálenost 5000 kilometrů. To je teď, když dělají ty přesuny z toho Dálného východu k té donbaské hranici. Takže říká, že to je něco, co žádná armáda dnes na světě nedokáže. Jo, a to, že vyděsilo tedy jako toho prezidenta Bidena natolik, že se to vlastně stalo jedním z hlavních motivů, která vedly k tomu, že za účelem snížení napětí zavolal teda Vladimíra Putina k tomu osobnímu jednání. On říká, že teda to nepotřebuje k tomu ani 48 hodin k soustředění těch vojáků. A je to zajímavé, že říká, že to prostě žádný jiný stát ani Američané nedokáží, i když třeba z hlediska těch velkých transportních letadel mají třeba v jejich počtu a tak dále mají převahu. A že to je otázka nácviku, otázka organizace a tak dále, že to prostě neumí toto. Takže to je jako jedno jako vysvětlení. Je to docela zajímavá informace. Rusko učinilo vážné prohlášení, že Rusko jako země bude bránit, bude to potřeba obyvatele Donbasu, a pokud teda bude donuceno vážně zasáhnout do toho, co se děje, takže to pro takzvanou nezávislou, která je tedy, není nezávislá, míněno Ukrajinu, ale je zcela podřízená, takže to dopadne špatně. A prohlásil to zástupce vedoucího prezidentské zprávy Dmitrij Kozák, a už dříve bylo známo o rozhovorech ruského prezidenta Vladimíra Putina s německou kancléřkou Angelou Merkelovou ohledně situace na Donbasu, kde ho teda také volala, a ta konverzace proběhla 8. dubna a naléhala jaksi na něj zase jaksi stran teda jaksi výhod nebo ústupku Ukrajině, a Putin upozornil Merkelovou na skutečnost, že provokace ukrajinské strany mají za cíl naopak prohloubení konfliktu, takže tam o nějakém ustupování o tom jako nemá smysl hovořit, protože to stejně jako nikam nevedlo. No, tak. Takže to je která k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že ruské dělové čluny míří k Černému moři. Konkrétně jde o 10 plavidel, jsou to vyloďovací plavidla a malé dělové čluny z té flotily Kaspického moře, které teď jedou do Černého moře, aby se teda také zúčastnili toho cvičení a případně, o kterém jsme hovořili, a případně nejenom teda toho cvičení. Takže tam se to cvičení zaměřené na testování připravenosti odrazit námořní a vzdušné útočné síly. Takže ten jižní ruský vojenský okruh zahrnuje černomorskou flotilu a stejně tak jako i tedy tu kaspickou flotilu. Takže to je teda tady k této záležitosti. Jinak ta kaspická flotila má 6 přistávacích člunů, jedný člunů třídy Serna a 4 dělové čluny třídy Šmel. což teda odpovídá tomu, že teda z této flotily, že se zúčastní cvičení celkem 10 plavidel. Já bych jenom chtěl připomenout jednu věc, ono jsou to sice menší čluny, ale oni rakety, které tam mají, tak to jsou přesně ty rakety, které tam odsud byly vypáleny do té Sýrie, takže jako aby někdo nenabil, čili tady jako velikost lodě nerozhoduje, tady je to o její zbroji, takže jenom jako bych někdo nenabil jak si dojmu, že jsou to nějaké takové nějaké čluny, jakými před nějakou dobu tam otravovali u toho kerčského mostu ti ukrajinští námořníci, tak to ne, to rozhodně ne. Rusko doporučilo USA, aby se drželo daleko od Krymu a pobřeží Černého moře, což uvedl ruský náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov, který ocitoval Interfax. A jinak zdůraznil, že americké válečné lodě nemají co dělat u ruského pobřeží a označují vstup do Černého moře za provokativní záležitost. Čili, že testují Rusko na sílu a hrají jako na nervy, což se jim jako nepodaří. Takže to je která k této zprávě, jenom velmi v rychlosti. Další zpráva z Ruska hovoří o tom, že ty ruské raketové lodě začaly už cvičit teda v tom Černém moři. Už teda provádí dělostřeleckou palbu a v rámci té kontroly sil flotily a tak dál. A ten oddíl lodí je složen z fregaty admirál Makarov, malé raketové lodi Grajvoron a Vyšní Voloček, raketové lodi Samum, ten vzdušné polštáři minulovky Ivan Golubec a velké výsledkové lodi. A k ním se teďka připojilo těch 10 z toho Kaspického moře. Takže Moskva proto varovala Washington, že pro USA bude lepší, pokud se vyhnou Krymu a pobřeží Černého moře, aby tam náhodou nepřišli k úrazu. Jinak teda to cvičení se také zúčastní letadla, vrtulníky námořního letectva a protizdušné obrany té flotily. Takže abychom teda měli zprávu kompletní. Další zpráva hovoří o tom, že Sergej Lavrov při své návštěvě v Egyptě vyslal signál do Turecka, připomněl si tam ukrajinský militarismus a ta Moskva varovala Ankaru před krmením nebo přikrmováním těch militaristických nálad Kyjeva. A z té káhry zaznělo ostré prohlášení ministra Lavrova ohledně cesty ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Istanbulu, kde tedy v podstatě šel tedy zase jednat o dodávkách zbraní a zřejmě teda i jaksi vojenských kontingentů. Takže tam návazně na to jednak tedy bylo doporučeno všem odpovědným zemím, se kterým komunikuje Rusko, tak a Turecko jedno z nich, aby analyzovali situaci, analyzovali většina militantní prohlášení kyjevského režimu a s tím, že Rusko je varuje před nasazením těchto militaristických nálad a jinak ještě bylo omezeno, protože tam ten náběh byl, víte, že tam už nějakých 150 vojáků tam ty Turci mají, takže bylo zastaveno civilní letecká doprava do Turecka s odkazem na COVID, takže aby byli Turci jaksi upozorněni. Jinak tam byly samozřejmě připomínány některé ty záležitosti, které jsou ještě i v souvislosti teda s tou. Za druhé, omezuje se praxe velvyslanectví USA k zajištění fungování diplomatických misí formou krátkodobého předělení po linii státního departmentu. Takže vydávání těch příslušných víz formou teda těch krátkodobých bude omezeno na minimum, a to na 10 osob za rok a pouze na základě vzájemnosti. A za třetí, v přísném souladu s vídeňskými úmluvami o diplomatických stycích a ruskou legislativou, včetně zákonníku práce, budou přijato opatření k úplnému ukončení praxe najímání administrativních a technických pracovníků amerických diplomatických misí z řad občanů Ruské federace a třetích zemí. Jinými slovy, buď si tam američtí diplomaté na úřadě budou dělat brigády a budou se tam uklízet po práci sami, anebo si tam budou muset dlouhodobě posílat své uklízečky z Ameriky a platit si je tam. Jo? Takže to je tato záležitost, jenom jako aby bylo jasno. Za další, v souvislosti se systematickým porušováním pravidel pro cestování přes území Ruské federace ze strany diplomatických misí USA je ukončeno dvoustranné memorandum o porozumění z roku 1992 týkající se otevřené země. Za další, znamená to ukončit činnost amerických nadací, tady je potřeba zpozornit, znamená to ukončit činnost amerických nadací a nevládních organizací ovládaných ministerstvem zahraničí a dalšími americkými vládními agenturami v Ruské federaci. Tato práce, která je prováděna dlouhodobě systematicky, bude ukončena zejména na pozadí skutečnosti, že Spojené státy nemají v úmyslu omezit rozsah svých podvratných snah, prováděných systematicky a spolehajících se na rozsáhlé legislativní základně. To znamená, že jim vykopou veškeré, už tady nebude zákon fará, vyhodí jim prostě ty neziskovky všechny, ty politické. A za poslední je zřejmé, že současná extrémně napjatá situace implikuje objektivní potřebu, aby velvyslanci obou našich zemí byli ve svých hlavních městech, aby situaci analyzovali, konzultovali. Jinými slovy, vrací amerického velvyslance zpátky z Ruska do Spojených států. Oni už si svého stahli. Jo, takže tady vidíte, že tohle to už je opravdu hodně jako v těch diplomatických zvyklostech, tohle už je opravdu jako hodně jako natvrdo tohle. Tak, takže to je tato záležitost. Rusko vykáže 10 amerických diplomatů, o tom jsme hovořili, recipročně tam za těch 10 ruských. Další zpráva hovoří o tom, že Moskva a Peking zasadili Washingtonu koordinovaný úder, s tím, že vlastně tajemník Ruské rady bezpečnosti fakticky obvinil Washington z vývoje biologických zbraní, což je přímým porušením úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických a biologických toxických zbraní a o jejich ničení. Ta smlouva vstoupila v platnost 25. března 1975 a tehdy ratifikovala většina států světa, včetně Spojených států. Nicméně Washington v roce 2001 odmítl přijmout protokol k této úmluvě, který stanoví mechanismy vzájemné kontroly a v tuto chvíli proto neexistuje způsob, jak ověřit, do jaké míry Spojené státy tuto smlouvu naplňují. A pokud se vrátíme k článku Komersantu, který se touto otázkou zabývá, tak ten korespondent toho Komersantu položil Nikolaj Patruševovi následující otázku a sice říká, mise Světové zdravotnické organizace WHO nenašla stopy po umělém původu viru, přesto je stále rozšířená verze, že Čína úmyslně vyvolala pandemii. A ten Patrušev tu svoji odpověď na tu otázku zaměřil Spojené státy a on říká, navrhuji, abyste věnovali pozornost skutečnosti, že ve světě rostou nové biologické laboratoře pod kontrolou Spojených států, jakou by podešti. A podivnou náhodou, hlavně na ruských a čínských hranicích. Ubezpečují nás, že se jedná o výzkumná centra, kde Američané pomáhají místním vědcům vyvíjet nové spoje, nové způsoby boje s nebezpečnými nemocemi. Je ale pravda, že úřady těch zemí, kde se tyto objekty nacházejí, nemají absolutně žádnou představu o tom, co se v jejich zdech děje. A tady říká, takže my i naši čínští partneři máme samozřejmě otázky. Bylo nám řečeno, že poblíž našich hranic jsou mírové sanitární a epidemiologické stanice, ale z nějakého důvodu více připomínají Fort Detrick Marylandu, kde Američané po desetiletí pracují v oblasti vojenské biologie. Mimochodem tam, po té, co tam tehda byla ta povodeň a poškodila se jim ta čistička, tak jim to tam začalo unikat prostě ven. Oni to vydávali za nemoc kouření a tak dále. Začalo to tam. Pak jim tam zarazili tedy v podstatě dál činnost, tak to tenkrát přesunuli do Číny, do nějakých laboratoří, kde to pokračovalo. V těch laboratořích mají podíly lidé, jako je Gates anebo Soros, a byl dokonce na to vypsán a zaplacen ze Spojených států vládou. Na to byl poskytnut grant, tak jenom jako bychom věděli, teda jako o čem je řeč tedy. Takže tolik. Ten článek samozřejmě ještě dále pokračuje, ale myslím si, že tady z něj je řečeno asi to podstatné. Tak, další zpráva ještě z Spojených států hovoří o tom, že v Radě federace navrhli uvalit sankce na Českou republiku. Tady bychom měli zpozornit, velmi zpozornit. A kde se říká, že kromě odvetného rozhodnutí týkající se diplomatů by Česká republika měla dostat vážnou odpověď ve formě sankcí citlivých pro její ekonomiku a sociální sféru. Jak řekl v neděli agentuře RIA Novosti Sergej Cekov, člen Mezinárodního výboru Rady Federace Ruska. Domnívám se, že by se České republice mělo dostat odporu v podobě sankcí velmi závažných pro její ekonomiku a sociální sféru. Jaká budou odvetná opatření určí vláda? A poznamenal také, že na situaci s vyhoštěním ruských diplomatů je třeba reagovat tvrdě a v podobě personálního složení české ambasády v Rusku. A jinak upozornil, že práce řídí politikou, kterou určují USA a při tom řadě případů jedná ještě přísněji než její evropští partneři. Já nevím, jestli slovo přísněji je zrovna, napadají mě jiné termíny, ale dobře. A označuje také obvinění směrem k Rusku z účastí na explozi muničních skladů za absolutně nepodložená. A říká, máte konkrétní údaje, nic není. Všechno je postaveno na jejich zmíněném výrazu docela pravděpodobně, jak řekl zákonodárce. A říká, že Česko se tak postavilo do fronty za Polsko, aby oznámilo protiruská opatření po příkladu Spojených států. Je to nesmysl, který si vystáli z prstu, je to jen vynalezená situace na podporu Američanů, kteří od nás nyní obdrželi tvrdou odpověď. Jak řekl už dříve Vladimír Džubarov, první místopředseda výboru pro mezinárodní záležitosti Ruské rady federace. Tak jenom, abychom věděli, jako co přijde, a už jsem viděl další články, že zatímco my tady děláme různé sankce, dostaneme sankce a tak dál, takže my se budeme živit ideologií a Spojené státy penězi mimo jiné z těch obchodů, které my si takhle vyhodíme sami z okna, abychom jim je nahráli. My budeme živit z té ideologie. Tohle je hlavně důležité, aby tohle to brzo poznali naši poslanci, naši senátoři. Jo? Aby tedy místo výplaty jim tam udělali vždycky ideologické školení. To je důležité. Jinak je tady poslední zpráva z Ruské federace, která hovoří o tom, že federální bezpečnostní služba překazila převrat Bělorusku a zavraždění Lukašenka. Zatkla dva lidi, kteří plánovali 9. května v Bělorusku vojenský převrat a zavraždit běloruského prezidenta Lukašenka. Ta akce byla provedena ve spolupráci s Běloruským výborem pro státní bezpečnost a jak bylo zjištěno, plánovali provést vojenský půjč podle standardního scénáře barevných revolucí s podporou místních nacionalistů. Setkali se tam dva lidé v jedné z moskevských restaurací, konkrétně Zenkovič, který dorazil do Moskvy po konzultacích ve Spojených státech a Polsku, ještě s dalším člověkem. Ten Zenkovič má i americké občanství a počítali teda s tím, že během toho puče, že obsadí všechny rozhlasové televizní stanice, zablokují instituce, vypnou energetický systém Běloruska, aby se stížila práce policie a armády. A jinak na to setkání v restauraci přinesli organizátoři seznam vysoce postavených politiků, úředníků, bezpečnostních úředníků, kteří by byli podle novinářů zabiti nebo posláni do koncentračního tábora. Taky jenom, abychom měli představu. A podezřelí také plánovali zapojit ukrajinské nacionalisty do přípravy převratu. A jinak během rozhovoru ty jeho účastníci opakovaně zdůrazňovali, že hlavním účelem převratu bylo zavraždění prezidenta. Takže jinak jako tam přitom hovořili, když se bavili mezi sebou, od poslech a tak hovořili, zdůvodňovali si to navzájem a když říkali, protože, a to je dobré si poslechnout, pokud se nyní budou konat volby, pak bude Lukašenko zvolen místo Lukašenka. A bude tomu taky po další 25 let. Takže, jak uváděl tady ten Zenkovič, jo, takže, jak vidíte, tak asi to s tím, s tou opozicí tam asi nebude tak jako úplně, jak nám teda tady líčí. Další jsou zprávy od jinot, kolik máme času, už moc ne, jenom to proletím. Letadlová loď skončila cvičení čínská v Jihočínském moři. Dostala se do kontaktu s americkou letadlovou lodí na americké námořní cvičení uprostřed napětí kolem Tchajvanu. Takže tam se nám to také jaksi dosti jaksi vyostřuje. Je vidět, že Američané teda jsou všude. Erdogan oznámil úmysl nerozšiřovat Montrealskou smlouvu na Istanbulský kanál. Prostě Montrealská smlouva je o postavení a užívání Bosporu a Dardanel při projezdu do Černého moře a Erdogan si vzpomněl, že bude kopat o kus dál takzvaný Istanbulský kanál, který bude další kanál, kde teda žádným pravidlům to podléhat nebude, bude si o tom rozhodovat jako on a tak dál a bude to další průplav tedy do Černého moře. Tam se proti tomu ozvali někteří vyslouží admirálové, deset jich v podstatě dají do domácího vězení jednoho, který chtěli dokonce snad zavřít, nakonec jim doporučili, ať teda zůstaví domácím vězení. No, takže, protože ty byly zadrženi kvůli dopisu na obranu té Montrealské smlouvy o postavení tedy těch Bosporu a Dardanel, který teda tím, že to obejde, že se vykope v okus dál další kanál, tak jako to oni nevěděli. Odvolávali se tedy ještě na odkaz tedy zakladatele republiky Mustafa Kemala Atatürka, což si teda dali, to si naběhli tedy. No, takže to je tato zpráva. Další hovoří o tom, že ruské vzdušné síly zaútočí na teroristy ze spících buněk Islámského státu v Sýrii, konkrétně v provincii Homs, a potom ještě dále tam byli džihadisté, kteří byli součástí spících buněk Islámského státu a ještě také v provincii Idlib, kde ta ruské vzdušné síly zničily vojenské vybavení teroristů a prostředky na pašování v hodnotě stovek milionů dolarů. Tam zase nákladní vozidla se zbraněmi a vybavením. No, takže které se ty teroristé snažili vydávat za vozidla pro humanitární pomoc. Takže to je tato zpráva. Dále státy na to se dohodly na odchodu vojska z Afganistánu na základě teda podobného rozhodnutí Spojených států, tomu jsem hovořil s tím, že my teda budeme kopírovat teda ty státy na to, abychom se tam náhodou nezapomněli v tom Afganistánu. Došlo k dohodě Číny s Iránem, což je nová realita v Perském zálivu. Tam předtím to bylo brzděno, Čína si nechtěli do úplného střetu se Spojenými státy, když teda tam měly ty sankce proti Iránu. Nicméně potom vlastně ta smlouva o tom, ta jaderná smlouva s tím Iránem byla vlastně zrušená, takže Irán v důsledku toho dneska obohacuje urán na 60%, a navíc tedy Čína po té nedávné nedohodě v tom Anchorage na Aljašce v tom jednání s Američany, kdy jako říkal, že prostě jako je nebudou poslouchat, jako aby jim tím jako dále jak si rozkazovali a tak dále, tak se dohodla, poskytnou jim 400 miliard dolarů investice a ty jim budou dodávat za velice zvýhodněných podmínek 25 let ropu. Iránci, takže obě dvě strany spokojené. Navíc se zdá, že na březích Iránu, tam v Perském zálivu, že si Číňané zbudují i některé základny vojenské, což bude mít ten efekt, že v případě potřeby uzavřou Hormuzský průliv a vlastně 20% z těžby světové ropy se nedostane vlastně k odběratelům. Takže to je velmi citlivá záležitost. Takže to je teda k této záležitosti. Britové odsoudili Bidena, míněno obyčejní Britové, za ty sankce proti Rusku, kdy jako píšou například čtenáři Daily Mail, že Biden, že se považuje za nečlověka, protože vyhodil 10 ruských diplomatů, že je blázen, že se ho Putin jako nebojí a tak dál. A že by zabýval prezidenta Spojených států jméno Trumpa, že by k tomu nedošlo. A že to, co dělá Biden, že způsobuje chaos a povede to k válkám, hladu nezaměstnanosti a anarchii. A většina uživatelů volá po vykopnutí Bidena z Bílého domu. Někteří vyjádří lítost a omluvili se celému svobodnému světu za škody způsobené americkou demokratickou stranou. A říkají, jestli chcete Rusko uškrtit sankcemi, má za to ve výši 600 miliard dolarů a devizové rezervy. Tato země má největší přírodní zdroje na světě, připomněli v komentářích. No, takže tolik teda k této zprávě. Další hovoří o tom, že Turecká centrální banka zakázala používání kryptoměn pro nakupování zboží a služeb a zdůvodnila to tím, že existují údajná rizika při těchto transakcích. Ta nová pravidla začne platit od 30. dubna, takže a ten turecký regulátor v prohlášení publikovaném v Official Gazette uvedl, že kryptoměny a další digitální asety nemohou být používány a to ani napřímo, ani jako nepřímo jako platební instrument. Takže pozor, pokud to udějí i další země, tak bude všechno asi jinak, než mnozí doufají, když investují do kryptoměn. Ale to ještě uvidíme. Další zpráva je teda z toho Běloruska, to je, o tom už jsem hovořil, tedy, že vlastně tam vlastně byly teda těmi orgány té Ruské federace, zatím ty dvě osoby, které připravovaly převrat Bělorusku a likvidaci Lukašenka, oni vlastně tam měli napojení na některé lidi v armádě, takže to není tak, že by dva lidé něco jako sami a tak dál, a je to konkrétně teda Jurij Leonidovič Zvankovič, který má dvojí občanství, běloruské a americké, a potom Aleksandr Izofevič Feduta, což je občan Běloruské republiky. Takže tam měl být dokonce zavražděn jak Lukašenko, tak jeho rodní příslušníci. Takže tolik teda k této zprávě. A Lukašenko se tam akorát říká, že jako prostě nechápe, že prostě takovýto příkaz může dát jenom prezident, že to nemůže tam dávat jenom někde nějaká služba, tak jako co to teda vlastně v té Americe tedy jako je. Jo, co to teda je. O tom dokonce bude ještě další zpráva, že proč se Američané tak chovají, úkon na odstranění prezidenta, pamatujte si, nemůže dát nikdo, kromě nejvyššího politického vedení země. Jen oni žádá, to je tajná služba sama, takže jak si takto, to je jako další zpráva. No a poslední zpráva, Japonci, Rusové požádají Google, aby Kurilské ostrovy jim jako definitivně připsali, taky zase s ohledem toho, že vlastně nějaký ten podmořský hřbet jde z té pevně zasahuje až do těch Kuril, je s nimi propojen, což tedy rozběsnilo japonská média, která reagovala na zprávu o připravenosti Google označit teda ty ostrovy toho kurilského hřbetu za území Ruska. Nejde o to, že to mají Rusové obsazené z války, nejde po druhé světové válce, nejde ani o to, že to tam Japonci měli asi někdy od roku 1905, tuším, kde byla válka o Port Arthur a tak dále na tom Dálném východě, předtím to také bylo ruské, jo? Ale prostě, že vůbec teda Google, že si to jako dovolil, teda, že tam je to jaksi správně, abych připomněl, věcně správně, abych připomněl teďka to, co teďka přiklipli Rusům, tam ten šelf v souvislosti s tím spojením, tím podmorským hřbetem v té Arktidě, to je stejný, to je identické, jo. Takže tím, že teda budou zase vyzývají přerušení stavu s Moskvou a potrestání, tedy tady se budeme pořád trestat Google vyhoštění ze země. Prostě přitom ti Japonci tu válku prohráli a je dobře vědět, že Japonci mají vlastně doteďka jenom s Ruskem smlouvu o příměří. Oni ani nikdy nepodepsali prostě kapitulační smlouvu. To podepsali pouze ze Spojenými státy a nikoliv s Ruskem, přitom právě to Rusko bylo to, které porazilo. Nicméně dneska tam se traduje to, že ty atomovky na to Japonsko nehodili hodně Američané, ale zlí Rusové. Jo. To jsou takové jako dobré věci. Kolik máme času? No moc už ne. Já bych přišel určitě tady ke zprávám z Evropské unie velmi v rychlosti a řekl bych, jednak tedy třetí nejsilnější strana v Německu požaduje, to je AfD, požaduje vystoupení z Evropské unie, to je první prsková zpráva. Druhá je, že Angela Merkelová oznamuje své poslední stupně jako kancléřka, a to teďka na průmyslovém veletrhu v Hanovru. To je další zpráva. Další zpráva, která je, že na to spustil mamutí cvičení Defender Europe 2021 a počátkem května zase bude v Estonsku vzdušný výsadek oddílu rychlého nasazení a to samé v Bulharsku, Rumunsku a tak dál. Na to uvedlo do pohotovosti skoro 30 tisíc mužů z 27 zemí a probíhá to na hranicích Ruska zase a na pobřeží Černého moře. Jo. Takže přitom všech na to obvinuje Rusko, že si dovolí provést cvičení vlastní armády na vlastním území. To je jako opravdu výborné. A česká armáda nerychlo reaktivovala zakonzervované VPVčka a zdá se, že jsou to možná ty, které teďka jsou nakládány a jsou směrovány na Ukrajinu, na těch vlacích. Biden a Putin by se měli setkat ve Vídni, termín ještě nebyl určen a Rusko ještě si nechává jaksi na rozmyšlenou, protože si nepředstavuje tedy to, že na jedné straně se mu něco bude slibováno a bude s někým jednat a na druhé straně někdo sankcionovat. Velice zajímavá zpráva je od německé političky, která promluvila tedy, je to dokonce na audiozáznamu, a je to politička ze strany AfD, Alternative für Deutschland, a je to z oblasti Freising-Pfaffenhofen, která hovoří o tom, co má vláda pod vedením vůdkyně Merkelové připraveno na německý národ. A říká, ahoj všichni, ráda bych vám teď něco objasnila. A sice už 3 roky jsem v politice, jsem představenstvu v regionu Pfaffenhofen Freising. To, o čem vám teď povím, vím jistě, že je pravda, protože jsem to viděl na vlastní oči, protože jsem v politice a spolupracuji. Pro některé z vás to teď možná bude až příliš, možná se nepotkáme, ale mám vám otevřít oči. Bohužel teď není možné uspořádat žádnou online akci ani setkání. A pokračuje. Za prvé, takže nejprve bych vám ráda řekla něco o zákonu Infektionsschutzgesetz, což je v České republice pandemický zákon. Víte, co má Jekl v úmyslu? Nyní tento zákon přinesl do Bundestagu a v pátek bude projednáván. A já vám můžu ze 1000% jistotou říct, že bude schválen, protože strany CDU, CSU, SPD, Levicovi, FDP a Zelení se s kancelářskou shodují. To víme už teď, že tento zákon projde. To samé se dělo loni v listopadu a také teď to projde. Nedělejte si tedy žádné iluze, že to ještě potrvá, nebo že to nemohu udělat, že potřebují 2/3 většinu a oni tu 2/3 většinu dostanou. Prosím vás jenom vsuvku, proč to čtu, je to velmi podobné tomu, co se děje tady. Je už všechno předurčeno, co ten zákon znamená, a teď budem vnímat. Tento zákon znamená, že paní Merkelová zbaví spolkové země moci, to znamená, že jen ona sama bude mít moc a vládu. Tato žena prakticky převezme naše životy a všechna naše práva. Může nyní zneplatnit všechno, což už stejně udělala. A já vám říkám naprosto zřetelně, nikdy se tady nejednalo o koronavirus. Jde jen o dosažení jediného cíle, a to prosadit plán. Koronavirus byl celou dobu jen záminka a teď to musím říct naprosto jasně a zřetelně, viděla jsem to černé na bílém, vím, o čem mluvím. Jde hlavně o to, aby světová populace byla minimalizována a redukována. To celé bylo naplánováno už v roce 2019, když byla Merkelová na setkání Bilderberg. Jede v tom spousta šéfů vlád zemí. Merkelová patří k určité elitě, která chce prosadit plán Great Reset. Určitě jste o tom už něco slyšeli. To znamená, že všechno bude znárodněno, všichni budeme závisí na státě, majetek nám bude odebrán, to mají Zelení už ve volebním programu. Všechno, co vám teď vyprávím, si můžete přečíst. Chtějí nám vzít všechno, pokud přežijeme očkování. Jde o to, zamyslete se teď prostě s jakou razancí. Je to teď všechno od loňského roku protlačováno. Zamyslete se a připomeňte si ty jednotlivé výroky. Neočkování nebude povinné, nyní se dostává povinností. Bez očkování nesmíš to a to, bez testu nesmíš nakupovat. To všechno je už dávno naplánováno. Tak to bylo za prvé. Za druhé, všichni máme být závislí na státu. To znamená, že nám budou přidělovány potraviny. Byty mají být rozdělovány. Zelení prakticky chtějí, aby to další, co na nás přijde, byl takzvaný klimatický lockdown. Všechno nám odeberou a to musím říct naprosto jasně. Už nemáme čas, už nemáme vůbec žádný čas. A vlády, všichni ty politici, kteří tam sedí, teď to řeknu úplně natvrdo, mají takový strach o svou židli, že budou zbaveni moci a nebudou moci vydělat peníze, že všichni budou souhlasit, protože moc dobře vědí, že pokud by nesouhlasili, museli by odejít. A teď už to můžu říct, že budeme mít zeleného kancléře, to je všechno určeno. Všechno je rozhodnuto a vše běží podle plánu Merkelové. Když se jí podaří protlačit ten zákon, už nebude cesty zpět do normálu, to vám říkám zcela jasně a zřetelně. Bude nás ovládat, převezme moc nad našimi těly, nad vším. Když nebudeme spolupracovat, když vy jako rodiče nebudete spolupracovat, vezmou vám vaše děti. I to už je předepsáno pro toho, kdo s ní nebude souhlasit a nebude akceptovat tento systém. Ještě jednou to musím říct, národ to měl všechno ve svých rukou. Ale tento národ je příliš ustrašený. Tento národ je díky této paní tak rozpolcený jako někdy předtím. A z toho důvodu to tak půjde dál. A já vám naprosto upřímně říkám, že jednoho dne uzavřou obchody s potravinami. Má to probíhat tak, že v průběhu toho lockdownu, který oznámili, dostaneme zákaz vycházení přes den, budeme moci nakupovat jen jednou týdně, nebudeme moci už vycházet z domu, od příštího pondělí nebudeme moci po 21. hodině vyjít ven ani na vlastní zahradu. Mějte to prosím na paměti. Samozřejmě si říkáte, to není možné, to nemůžou udělat. Ale mohou, protože to patří k jejich plánu. V ústavě byl tehdy zvlášť ukotven federalismus, aby už nikdy více nemohlo dojít k tomu, aby měl někdo takovou moc jako tehdy Adolf Hitler. Problém je ten, že Merkelová může všechno zneplatnit, takže tady máme další rok 1933. Je to tak, že jsme opět na stejném místě jako tehdy a lidé to prostě nechtějí vidět. To je právě to hrozné. Čas nám definitivně utíká. Naprosto upřímně vám říkám, že tanec, zpěv ani poskakování nám k ničemu nepomůže. To jediné, co nás může zachránit, je svrhnout systém. A to vám říkám zcela otevřeně, i když zde říkám věci, které mě mohou stát krv v politice, ale to je mi naprosto jedno, protože zde jde o životy nás všech, o budoucnost našich rodin. Jestliže teď nepovstaneme, něco neuděláme. Přijde to k nám tak blízko, že si to nikdo z nás ani neumí představit. Takže tato žena je nemocná. Ti všichni patří k ním. Takže tohle je, ještě dál to pokračuje, kdy jako říká, že ten systém je mnohem horší, než byl v NDR, to je nutno říct, a pokud nebudeme aktivně, nepostaneme, pak bude po všem, a sice příští týden už od pondělka, to je ještě tam odsouhlasí, tak my už tady máme taky, že my to jako víme, jak to jde. A taky víme, jak to půjde dál. A ona říká, toto očkování slouží pouze jenom k jedinému účelu, a sice k tomu, aby světová populace byla zredukována. Je to tak. A tyto očkovací látky jsou životu nebezpečné. A to patří také k tomu. Nenadarmo se prosazuje očkovací látka, která byla celé roky zakázána. Tuto mRNA se snažili zavést již celé roky, ale bylo to zakázáno, protože je to prostě příliš nebezpečné a zasahuje to do naší DNA a teď to protlačují a nechávají tím očkovat i přes tyto všechny případy úmrtí. Takže to, co se zde děje, je obrovské šílenství. To je potřeba jasně a zřetelně říci. Už je naprosto zbytečné doufat politiku, je to tak. Politika už je bez zuba a nemůže nám nijak pomoci. Bohužel musím říct, že je to tak, protože ti všichni slouží systému a udělejte si vlastní obrázek, popřemýšlejte, protože čas běží. Takže tohleto je opravdu teda dramatická, drsná výzva. Já kolik máme čas? Už čas nemáme asi. Už přesahujeme. Takže vám řeknu jenom poslední věc, že Francie vyhlásila největší zemědělskou katastrofu 21. století a to zatím v oblasti hroznů, ale to chladní počasí se nebude týkat jenom hroznů a postihlo to 10 ze 13 regionů země. A jinak máte sopku Soufrière, máte v Karibiku a nedaleko na Martiniku, taky v Karibiku. Asi v dohledné době bouchne sopka Montpellier a ta, když bouchla v 20. letech, tak to byla světová katastrofa. Ta Soufrière jaksi vysílá popel do výše 13 kilometrů a způsobuje to ochlazování země. Takže počítejte s tím, že můžou být problémy s potravinami. Bohužel jsem se tentokrát nedostal k dalším věcem, dokonce ani k tomu, že už běží takzvaný Norimberský tribunál číslo 2, ale o tom si řekneme určitě příště. Takže budu se těšit zase na slyšenou a jsem rád, že jsem na tom začátku aspoň řekl teda trošku něco místo toho tematického okénka k té středě a poslouchejte, sledujte ve středu, jak to bude a příště si určitě, jak bude teda ten projekt toho Putina, který se bude týkat velmi pravděpodobně toho nového uspořádání, tedy toho života a příště si k tomu něco řekneme dále. Budu se těšit na slyšenou.
Takže 21. dubna se máme na co těšit, uvidíme, jestli je tedy skoro opravdu na co se těšit, dámy a pánové. Jak jsem říkal těm, kterým se sype jejich domeček z karet pod rukama, anebo hrady z písku se jim sypou pod rukama, tak ti zkrátka hrají o čas a postupují takto nehorázně, třeba se jako za přispění našich Elburyše a Hamajdy, takže takhle to, dámy a pánové, je. Děkuji inženýru Jaroslavu Tichému za 2 hodiny zase vyčerpávajících informací a těším se někdy naslyšenou. No, když to vyjde, tak v úterý, případně bychom pak reagovali v týdnu a nebo zase na viděnou v lepších časech určitě.
Já se k tomu úterku ozvu s nějakým, s nějakým programem, což je současně možná upoutávka úterý druhý program, nebo ten zkušební program zase o 19 hodin, pokud budou posluchači zájem. Tak téma ještě nevím, musí dát něco dohromady podle situace, jaká bude. Tak se budu těšit na slyšenou.
Díky moc. Hezký večer. Hezký večer.
Díky za spolupráci.
Vám též. Dámy a pánové, nuž, jdeme se kouknout. Počkat, já to tady musím vlastně utípnout a omlouvám se, že prý někde v nějaké části nešel zvuk, tak se to omlouvám.